Ja, takk. Jeg heter da Vibeke Vangen. Jeg er konsulent i Geodata. Jeg har jobbet der i snart 4 år. Jeg har med meg her Sabrina, som er relativt nyansatt i Geodata. Hun er trainee. Begynte i sommer, eller i høst. Og vi skal bruke da en halvtime på ikke veldig sånn tung faglig stoff, men vi skal ha en liten introduksjon til GIS og hvordan vi kan, ja, hvordan utviklingen er i GIS, hvordan vi bedre kan forstå verden, om du tar videre. Bare et ord om Geodata. Sikkert mange som ikke har hørt om oss. Vi er et relativt veletablert selskap innenfor GIS. Vi ble etablert for over 20 år siden, i 1988, av da tror jeg det var en sånn 4-5 ansatte. Vi er etter hvert vokst til rundt 90 ansatte. Vi har kontorer i Oslo, i Trondheim, nei ikke i Trondheim, men i Steinkjær. Vi har et lite kontor på Hønefoss, og et kontor i Stavanger. Ja, og det er da ArcMap. Er det mange her som har vært borte i ArcMap? Eller ArcGIS? En god del her, ja. Så vi er distributør av ArcGIS programvare i Norge. I stedet for at jeg skal gi en introduksjon hva man kan gjøre til GIS, så har vi laget en liten video. Kan du bare starte den? Sånn er innføring i hva vi kan gjøre med GIS.
Jo, det et stort oljesrør her. Server har gått på grunn ute på Hellesøy.
Ok, konsekvenser?
Ja, sånn vindretningen er nå da, så kommer oljeflaket til å drive nordover. Og der har vi jo da disse oppdrettsanleggene. Så har vi vikene med fugl og sårbare områder oppi her.
Måkene på Feie prøver å rense fjernet for olje.
Så utifra det, og det data vi har der, så skal vi helt klart legge lensene her for å begrense det omfanget.
Ok.
Samtidig legger kystvakten ut lenser for å samle oljen opp fra vannet. Uværet gjør fortsatt opprydningsarbeidet vanskelig.
Utover at det er en spennende jobb, så er det kult å vite at det jeg driver på med er samfunnsnyttig.
Også sør på Østlandet raste uværet. Trær rev ned høyspentledninger. Over 30 000 mennesker har i dag mistet strømmen.
Skadeomfanget er ganske stort i forhold til strømledninger som har falt ned, høyspentledninger har falt ned.
Det er mer sannsynlig at det linjebruddet er det området her.
Ok, vi skal ha 3 teknikere i området. Skal vi bedre sjekke det ut?
Ja, jeg kan sende informasjonen her opp til mobile enhetene, så kan de gå og verifisere det med en gang.
Arbeidet med å rette feilene fortsetter utover natten.
En viktig grunn til at jeg liker å jobbe med Geodata, er at jeg får jobbe med den nyeste innen GIS, som geodesign, 3D, GPS og så videre.
Heiområdene der den 10-årige jenta har forsvunnet, ligger mellom Fyresdal i Telemark og Setesdal. Det er et vanskelig område å leite i, sier lensmann Odd Skeivold, og det er stort.
Ja, det er et stort område.
Utifra erfaringstall så befinner den seg innenfor dette området her.
Har du kjørt en beregning på de mest sannsynlige veiene hun har beveget seg?
Ja, det er gjort, og som du ser her så har vi fått ut de mest sannsynlige veiene hun har tatt basert på topografi og helning og så videre. Så er dette her de mest sannsynlige veiene hun har tatt for å komme seg ut. Så det er der vi bør starte å søke.
Ok, får du beregnet et antall letemannskaper for å dekke dette området?
Ja, det tror jeg.
Vi håper jo det at hun har forvillet seg bort, og at vi vil finne ord.
Geodata hjelper virksomheter å navigere riktig ved hjelp av GIS, og i ytterste konsekvens så kan disse analysene være med på å redde liv.
Ekstremvær herjer kloden dette året, og miljøtrusselen blir satt på verdens dagsorden som et akutt problem.
Geodata. Nå går vi inn I hovedtema til talen vårt, som at GIS et praktisk verktøy for å forstå verden. Ja, og hvorfor det? Fordi verden I utfordring. Det I endring, og vi stadig ute etter å forstå hvordan mennesker involvert I den prosess, hvordan mennesker involvert med disse utfordringer. Ting som klimaendringer, urbanisering og fattigdom påvirker oss, og det vanskelig for oss å forholde seg til. GIS hjelper oss å sette sammen hvorfor disse tingene skjer, men vi trenger en annen tilnærming. En tilnærming som går gjennom kollektiv kommunikasjon og kollektiv forståelse. GIS et system for forståelse. GIS gjør at verden blir abstrakt, at verden blir objekter som vi skaper og samhandler. Så ting som data, bilder og modeller forklarer prosesser og arbeidsflyter. Ting som kart kommuniserer. Og applikasjoner skaper et rammeverk for forståelse. Så vår kollektivarbeid I GIS skaper et kollektiv forståelse. Og GIS integrerer vår informasjon, legger til rett for kommunikasjon, og bryter ned barrierer gjennom folk. Og blir et nytt språk. Men GIS også I endring. Det nye kilder, som for eksempel data som kommer fra du og meg, som vanlige folk ut på gata, som kan bidra til geografisk informasjon, som heter crowdsourcing. Det nye problemstillinger, som for eksempel personvern. Skien et nytt konsept som jeg skal forklare litt bedre. Men hvordan får vi det at alle har tilgang til disse nye ting med GIS? Vi gjør det at GIS mer tilgjengelig for alle. Så profesjonell GIS-arbeid blandes sammen med ting som sosiale medier og sosiale nettverk, så at det blir tilgjengelig til alle fleste. Ja, og den nye trend som jeg har nevnt, at det mer tilgjengelig til alle, og det skaper et alle mer interessert I å ha informasjon som beslutningstakere, kunder og brukere. Alle vil egentlig få tak I det samme informasjonen og bruke det. Så siden det så lett tilgjengelig, det skaper en mer det skaper en mer komplett bilde som kan brukes i samarbeid. Og dette bildet kan brukes i lettvekst-app, lettvekst-applikasjoner og mobilenheter. Et eksempel av en lettvekst-applikasjon er Akis Online, som jeg skal bare nevne kort. Det er en eksempel av det jeg har nevnt om Skien. Så det handler om at det er en full GIS-system som er tilgjengelig på nett. Man trenger bare å lage et gratis konto for å ha tilgang til det. Og det er GIS i Skien, at du må ikke installere noe på PC-en din. Alt er tilgjengelig for deg. Og vi skal vise en eksempel av noe som vi har laget og delt ut i Arkis Online også. Ja, lagring av kartet med GIS gir og i Skien skaper noe som heter intelligent kart, som vises her, at kart inneholder mye mer enn før. For eksempel det er mye mer verdifull informasjon som er tilgjengelig i pop-ups eller i visualisering. Informasjonen er mer tidsrelevant, og det er enkelt å dele. Ja. Så uansett det, hvilken teknologi du har, det er åpent for alle og lett å finne og dele.
Takk for det. Altså, tradisjonelt så har GIS vært mye brukt i altså, tradisjonelle områder, offentlig forvaltning, e-verk, olje, gass, tunge GIS-brukere, gjerne også superbrukere, kanskje med 3-årig ingeniørutdanning, har gått ut rett i en GIS-jobb. Men det vi ser etter hvert som vi får nye plattformer og enklere brukergrensesnitt, er at ifra å gå fra de tradisjonelle områdene, at vi da i hele samfunnet blir tatt i bruk en geografisk informasjonssystem. Og da prater vi ikke om Arkis desktop, der man sitter inne på kontoret og digitaliserer. Da tar vi i bruk nye plattformer som blir illustrert her, altså håndholdte enheter, iPads, i mange, mange flere felt ute i samfunnet enn det vi har sett tidligere. Bare et par eksempler før Sabrina skal vise en liten demo om hvor enkelt det er å lage en app. Jeg vet ikke, alle har fått med seg TV-aksjon, eller at det er en TV-aksjon. I år så gikk inntektene fra TV-aksjonen til Norsk Folkehjelp. De er en av verdens største aktører på minerydding. Mine er som kjent egentlig forbudt å bruke nå, men fra før av så ligger det mange, mange miner rundt omkring i verden. Og ca. 20 000 mennesker blir hvert år enten skadet eller drept av landminer. I utgangspunktet så skal landene selv rydde bort min, men det er ikke alle som har ressurser til å gjøre det. Så Norsk Folkehjelp går inn i de landene og hjelper til med å rydde mine områder, som da kan tas til bruk av befolkningen. Jeg er ikke helt ferdig. Det Norsk Folkehjelp bruker GIS til, det er ikke bare å forvalte hvilke områder som er blitt ryddet og hvilke områder som gjenstår, De bruker også analyseverktøy EGIS for å gjøre, kjøre beregninger på hvor er det mest sannsynlig at det er landmine, basert på hvor de har funnet mine før. Og det gjør at de kan bruke de pengene vi fikk ifra, de fikk fra TV-aksjonen til å rydde flest mulig områder for flest mulig mine, mest mulig effektivt. Du skulle si litt om politi og beredskap, så det kan du litt bedre.
Ja, her ser dere et kartlegging av kriminalsaker og søk av samme personer, for eksempel. De siste politiet tok kontakt med oss angående å lage en 3D-modell av Utøya etter 22. juli. De vil også bruke vårt tjenester for å forhandle data om voldtekter som har skjedd i Oslo de siste, spesielt for natteravnebruk. Ja. Det var egentlig det.
Et annet eksempel er naturforvaltning, og her ser vi også teknologi som allerede finnes og blir brukt på andre områder, blir tatt i bruk på nye områder. Man kan si mye om offentlig forvaltning, men når det gjelder bruk av GIS, så er de ofte veldig foroverlent og frem på å ta i bruk ny teknologi. Norges vassdrag og energi direktorat, er det det heter? NGU har forskningsinstituttet, ikke minst Polarinstituttet, er tunge brukere av GIS-programvare. Og for eksempel Polarinstituttet, en litt morsom case. Her har de sporet isbjørn i Arktis. Og det de bruker da, det er en programvare som blir tradisjonelt brukt til flåtestyring, altså holde styr på hvor kjøretøyer, typ til varetransport, er henne. Den teknologien bruker de da på isbjørner, så det blir en sånn isbjørnflåte, som de da finner god nytte i. Ellers så er det jo, jeg vet ikke, har mange har vært borte i, ikke bare ArcMap, men også de her tilleggs-extensionene, Spatial Analyst og 3D Analyst. Noen her, ja. Andre offentlige etater som NGU og NVE er veldig, veldig frem på for å bruke Spatial Analyst, for eksempel, for å regne ned strømsmodeller, altså hvor flyter vannet, hvor er det flomområder, og så videre.
Med temaet GIS er lett tilgjengelig for alle og hjelper forståelse, vi tenkte å vise dere et eksempel av en applikasjon som var lagt. Det var lagt som oppgave for It's Learning, som er en læreplattform i Norge. Den appen er spesielt for geografistudenter, så at de kan lære om geografi og med bruk av GIS. Så vi valgte for den klima- og miljøtema å vise smelting av isbreer. Og vi tok Jakobsbreen på Grønland som eksempel. Så jeg skal bare vise noen bilder av prosessen vi gikk gjennom fort, så dere vet hvor lett det var å lage et applikasjon. Det tok oss cirka 4 timer totalt. Det kan være raskere. Her ser du at vi gikk inn på Google og søkte Jakobsbreen. Så fant vi et flyfoto som var relevant, som visste hvor rask isen har smeltet på Jakobsbreen de siste 150 år. Det er forresten det verdens raskeste smeltende isbre. Det er derfor vi valgte denne. Vi lagret flyfotoen som vises litt mer nærmere her. Det hadde 16 forskjellige tidssoner. Så det vi gjort er i ArcMap, vi brukte et imagery base map, og vi tok inn den flyfoto og brukte et verktøy som heter Georeferencing Toolbar, som er øverst i ArcMap, for å georeferensere den flybildet og lage 16 polygoner som vises her, som vi måtte fylle inn i sitt eget attributtabell. Og den gjennom properties, ved å klikke på høyreklikke på properties av den polygonlag, hvis man velger time, man setter bare den feltet som har tidsverdi, som er i den case year. Vi brukte det for å ha en tidsmessig funksjon, som her dere ser en timesladder verktøy som har blitt laget etter vi har tatt den time funksjonen på det laget. Så sjekker vi at først etter det, når time funksjonen blir satt, vi høyreklikker på Jakobsbreien lag vi har laget, og valgt publiser. Så enkelt er det. Og sjekke at det var publisert i REST tjenester vårt. Og så tok vi opp arcgis.com. Det var nevnt tidligere som ArcGIS Online. Og som sagt, det er veldig lett å bruke. Det er åpent for alle og gratis. Man trenger bare å opprette en konto. Så der valgte vi Add Layer from Web, fordi vi har publisert vårt tjeneste. Og vi valgte Jakobsbreien. Så kom det opp, og det var også tilgjengelig gjennom My Content. Og så kan man velge å åpne det i arcgis.com viewer, som er en lettvekst viewer for å opprette et kart, eller ArcGIS Explorer Online, eller i desktop. Så velger vi ArcMap Viewer. Det er sånn det ser ut. Her ser dere Jakobsbreien kartet som vi har laget med timeslider-funksjon allerede automatisk tatt inn. Ja, og det som er spesielt med ArcGIS.com er at det er mange muligheter for å dele det med andre. Så du kan dele det inn i en gruppe som du har i felles med andre, eller på Facebook, Twitter, på et nettside du har, eller du kan også lage en webapp som skal publiseres og være tilgjengelig til alle på nett. Og et eksempel av det er hvis man vil lage en webapp. Det som er kanskje mest relevant her er en time-aware webapp, siden vi har den timeslider. Så vi valgte den, og det er sånn det ser ut. Som veldig lett og veldig brukervennlig. Så jeg skal gå tilbake litt for å vise på nett den app og hvordan det fungerer. Jeg får det til. Ja, det er sånn det ser ut i arcgis.com. det ser ut som det skal ikke fungere. Men det som er hovedpunktet er at det viser med den timeslider hvordan isen har smeltet. Så det begynner med den fulle bilder som dere ser her, og så trekker det tilbake over 150 år visuelt.
Ja, da er tiden vår snart opprykt. For de av dere som vil lov til at vi skal ikke reklamere, det skal ikke være et geodataforedrag. Men jeg snikker meg i hvert fall til å nevne at Geodata har et trainee-program som Sabrina begynte på nå i sommer, der vi enda tar imot søknader. Trainee-programmet består av ett år i teknologiavdelingen vår, med en måneds opplæring hos S3, som er den leverandøren som lager programvaren i Kalifornien. Og ellers får man være med på mange spennende prosjekter hos Geodata. Vi satser på å rekruttere rundt 5 nye traineer, alt ettersom, og det er primært i Oslo og Stavanger altså med kontorene i Oslo eller Stavanger. Det vil være aktuelt å ansette. Så det er søknadsfrist ganske snart. Den var utgangspunktet den 11. Men jeg vet vi tar enda imot søknader. I hvert fall så raskt som overhovedet mulig. Jeg kommer også til å være her utover dagen, så det er bare å komme og spørre meg om det er noe dere lurer på. Ok, tusen. Er det noen spørsmål? Det er kanskje lurt. Jeg tror vi har sånn typ ett minutt om denne snarne. Ingenting? Jeg vil i hvert fall være her utover dagen om det er noen som lurer på noe. Takk.
det vi nå ute etter, det å på en måte ta det helt ut. Ta det fra forretningsvis og ut til sluttbrukerne. Og da utfordringen helt annerledes igjen. Og jeg nevnte i stad at hvis du går på Wikipedia, Wikipedia sier at det viser her datamaskinbasert system
Ja, ja, da får jeg gjøre det. Twitterstorm, du. Det må jeg si. Jeg antar at dere ikke har noe stort problem med å høre meg. Jeg holdt en gang, det er mange år siden, jeg holdt et foredrag. Jeg jobbet i et fantastisk morsomt selskap som heter Word Perfect. Er det noen som har hørt om det? Verdens beste tekstbehandler. Og det var den gang, da var det sånn at når man lanserte nye versjoner, så samlet man alle de kundene som ville, og så kjørte man en presentasjon av nye versjonen. Litt som man i dag gjør på ArcGIS-produkter. Det gjorde man en gang på tekstbehandling og regneark og PowerPoint. Og da skulle jeg holde da en presentasjon på Oslo Konserthus. Det var nesten 1500 mennesker i salen. Og det, da kom han lydteknikeren bort til meg på lydprøven, så sa han at jeg tror ikke du trenger mikrofon. Og jeg har fått høre opp til et par ganger at jeg prater litt høyt da. Det jeg skulle si var at når vi snakker komplett turportal, så ønsker vi da å lage en portal hvor alle som går på tur kan finne noe som er aktuelt for dem. Ikke bare de største turmålene. Det skal ikke bare være sånn at du kan søke og finne Gallepiggen og Prekestolen og Besseggen og de tradisjonelle turene, men du skal finne alt. Du skal finne helgeturer, hvis du er ute etter det. Du skal finne sykkelturer. Du kan finne trille barnevogntur, kajaktur, klatretur. Ja, alle typer turer skal man finne. Og helst, selvfølgelig, der er navnet lommekjent, så ønsker vi at det skal være en brukergenerert portal, hvor folk faktisk da kan putte innhold inn i disse GIS-løsningene som ligger bak, men på en så enkel måte at de bør ikke ha noe som helst forkunnskaper for å gjøre det. Jeg skal vise dere litt av det etter hvert. Og for å få til det, så holder det ikke med de samarbeidspartnerne som vi har på plass, men da trenger vi faktisk at lokale folk begynner å bidra. For at vi skal få de kuleste turene på Gjøvik inn i portalen, så må vi ha folk som er lommekjent i Gjøviksområdet på banen. De må bidra. De må hjelpe oss med å få innhold inn. Det kan være mange måter å belønne det på. Og så skal vi ha ture for alle, det sier seg kanskje selv, når vi skal ha en komplett, som jeg sa nå i stad, alle typer turer. Men du skal også finne noe som passer for deg. Sånn at hvis du er ute etter å gå en tur en time, ja, så kan du si at ja, jeg vil maks gå en time, og jeg vil ikke ha veldig bratt, terreng, og jeg vil helst gå på en traktorvei. Fint. Da skal du kunne putte inn de parametrene, søke og finne det. Hvis du vil ta en topptur, og du vil minimum gå 5 mil, vil virkelig slite deg ut og forbrenne kalorier, feel free, søk på det, og du skal finne turer som passer til deg også. Og så, kanskje det viktigste, det er at vi må fjerne hindrene som gjør at det er vanskelig for folk å komme seg på tur i dag. Overbevist om at veldig mange, og sikkert mange av dere også, inklusiv meg selv, opp til mange ganger, har sittet og funnet noen fantastiske turer jeg har lyst til å gå. Men når jeg sitter og leser om disse turene, så er det mange sånne showstoppere som dukker opp i hodet mitt. Det ene er, ja, hvordan kommer jeg meg dit? Altså, hvordan finner jeg fram til hvor den stien starter? Det er supervanskelig for mange. Og det er ikke så rart, fordi at mange av de stedene som det står ofte referert til hvor turen starter, er helt umulig å finne. Jeg hadde et eksempel her i høst, hvor jeg skulle gå opp i Jotunheimen. Jeg skulle gå på en topp som heter Mugnetind. Fantastisk flott topptur. Jeg dro inn på turistforeningen, eller turistkontoret, på Beitstølen. Og da fikk jeg beskjed om at stien startet bak en støl som hadde et navn. Jeg husker ikke navnet på den stølen i farten. Og så spurte jeg da, ja, først så prøvde jeg egentlig å dytte inn på GPS-en. Det var bare å glemme. Jeg fant selvfølgelig ikke inne. Og så prøvde jeg å spørre litt lokalfolk om de visste hvor den stølen var, altså navnet på den stølen. Og det var utrolig vanskelig å finne ut. Og det er jo fordi at man bruker ofte begreper, og det er navn på steder som er ja, det er mer folkemunne enn det kanskje er offisielle stedsnavn. Så det vi har tenkt er at hvis vi virkelig skal få GIS ut til alle, så må vi gi folk også noen verktøy som de er vant til å bruke, som gjør at de veldig enkelt kan si, jeg vil gå denne turen, hjelp meg litt. Hjelp meg med å finne frem til hvor denne turen starter, og når jeg kommer dit hvor turen starter, hjelp meg til å følge turen. Det er også helt sikkert mange som har prøvd å gå på stier, skog, fjell, whatever. De fleste stier er jo ikke merket. Det er gjerne et skilt i begynnelsen hvor du parkerer bilen, så står det et skilt i toppen. Og så går du, og så kommer du opp i skaven et eller annet sted, så deler jo stien seg gjerne i to. Og da er det, ja, skal jeg høyre eller venstre? Tja, jeg har gått feil mange ganger her. Mange topper jeg ikke har nådd. Rett og slett fordi at jeg vet ikke, det er ikke skilta. Det er helt umulig, hvis jeg ikke er lommekjent, så er det helt umulig å finne fram. Og alle disse problemstillingene har vi prøvd å adressere litt. Jeg skal komme litt nå inn på hva vi lager, og skal jeg fortelle litt om teknologien vi bruker bak der også. Dette er et utkast, hvertfall, til hvordan lommekjent skal se ut. Øverst til venstre der, så sier du hvor du vil på tur. Du kan søke, er du kjent med SSR? Stedsnavnregisteret i Norge. Ligger inne. Det betyr at du kan stort sett søke på alle mulige rare steder. Ikke bare kjente, men du kan søke på blant annet disse stølsnavnene som jeg snakket om. Jeg har blant annet hytte oppe i Valdres, oppe ved et sted som heter Kruk. Der ligger det en liten støl ved siden av hytta mi. Det finnes ikke på noe som helst kart. I hvert fall ikke noe stedsnavn, men den heter Døla. Men dette stedet ligger da i SSR, så det er faktisk mulig å søke på det. Så her kan du enten søke Besseggen, og så vil du på en måte få alle treff som tilsvarer det, eller du kan søke Døla, som det heter oppe i hytta mi, og så på høyre siden der så velger du hva slags type tur du har lyst til å gå. Skal jeg løpe? Skal jeg gå på ski? Skal jeg sykle? Skal jeg gå? Skal jeg til barnevogn? Hva er det jeg er ute etter? Så velger du lengde, og så trykker du søk. Alternativt, så har vi tenkt å lage turforslag for folk også. Skal du for eksempel gå i Jotunheimen? Ja vel, så går du inn på Jotunheimen, og så finner du turforslag der. Barneturforslag, eller voksenturforslag, eller helgeturforslag, og så videre. Og når du da finner turen du er ute etter, så får du opp detaljer om turen. Du ser hvor lang turen er, du ser hvor lang tid han tar, du ser høydemeteret, du ser toppunktet på turen, maks helning, om han er for avanserte brukere eller ikke. Og på høyre siden der, så får du opp kart. Ordentlig kart. Ikke noe Google-kart, men et ordentlig topografisk kart, som er det eneste som duger hvis man er utenfor vei. På vei, byer, Google, kjempebra. Utenfor vei, kan vise deg et eksempel etterpå. Hvis du skal prøve å navigere i friluft med Google-kart, da bør du ha en mobiltelefon med dekning i nærheten. Det kartet her er også interaktivt, så det betyr at du kan på en måte flytte deg rundt i kartet, Du får høydekurve selvfølgelig. Denne turen her er tracket av noen, gått av noen, med GPS eller mobiltelefon, som jeg skal vise dere etterpå. Og dermed så kan du også få på fart. Du kan også se hvilken fart folk har på forskjellige tidspunkt i turen. For eksempel. I det kartet her... Beklager at jeg hoster litt. Jeg er litt forkjølet. Jeg har vært hele uka. I det kartet her så ligger da de fleste kartstørrelsene fra Statens kartverk. FKB, V-base, SSR som jeg nevnte, og eget stinettverk. Det stinettverket her er litt viktig. Er det noen som har sett det offisielle stinettverket som lages av Statens kartverk? For det finnes et stinettverk. Men stinettverket i dag, som finnes offisielt, det er et ikke sammenhengende stinettverk. Du har liksom deler av en sti, og så er det et opphold, og så kommer en ny del av en sti. Så hvis man skal få det her til å fungere på ordentlig routing i friluft, så må man sy sammen et eget stinettverk, hvilket vi har gjort, som jeg skal komme litt inn på. Men bare for å få til det her, bare for å få til å vise det kartet, sette det sammen, lage stinettverket, så ligger det ganske mye avansert teknologi. Det er jo ArcGIS-teknologi som vi bruker, og vi syr alt dette sammen. Og vi lager et eget stinettverk, hvor vi rett og slett sitter i ArcGIS-produktene og knytter stiene sammen. Sier at her mangler det en liten snutt for å få denne til å, stien til å henge sammen, så sitter vi og lager det manuelt. I tillegg til det, så er det jo flyfoto inne, sånn at du kan switche mellom topografiske kart, og du kan switche mellom flyfoto. Og i tillegg så kan du switche til Street View. Det der er utrolig kult hvis du skal gå på tur, og så lurer du på, kanskje det bare er meg, men når jeg skal gå på tur, så sitter jeg og lurer på noen ganger, det står liksom parkeringsplass for eksempel, men så lurer du på hvordan ser det ut der. Er det masse plasser? Er det en plass liksom? Er det to plasser? Klikk i kartet, der hvor turen starter, velg Street View, så ser du hvordan det ser ut. Og hvis man ikke finner sin egen tur, eller finner den turen man har lyst til å gå, så kan du lage din egen tur. Og her kommer virkelig stinettverket inn. Er det noen som har GPS i bilen? Eller brukt GPS i bilen? Ja. En bil-GPS fungerer jo sånn at du skriver inn hvor du har lyst til å dra. For eksempel som jeg gjorde når jeg skulle hit, Gjøvik, teknologiveien, og så søker den opp, og så finner den stedet, og så sier jeg kjør. Og så lager da GPS-en ruta hvor jeg skal kjøre, og sier at du kommer til å være fremme om 2 timer og 5 minutter. Det samme funksjonaliteten har vi da bygd inn i de topografiske kartene. Sånn at hvis du skal lage deg din egen tur, så kan du klikke i kartet og si at jeg skal gå herfra, og så vil jeg gå til den toppen, og basert på da stinettverket, så lager da systemet ruta du skal gå. Her går det sti. Du kan selvfølgelig velge å ikke gå på sti, hvis du ikke har lyst til det, men i og med at vi har da stinettverket inne, så er da systemet bygd opp intelligent, klikk, og så sier han at her går det sti, jeg velger den for deg. Vi kommer også til å lage noen andre kart, som blant annet Vibeke viste i stad, hvor hvis det ikke finnes sti, og du har lyst til å finne beste fremkommelige måte, så lager vi et fremkommelighetslag på toppen, som vet selvfølgelig hvor det er myr, vet hvor det er tett skog, selvfølgelig hvor det er vann, og da kan du også klikke fra et sted til målet du vil på, og så vil den da, basert på at du skal ha best mulig fremkommelighet, velge veien for deg. Og bak her så ligger også avansert teknologi. Det er ArcGIS Network Analyst som vi bruker bak her, hvor man rett og slett, fordi at i systemet så kan du velge, som dere ser på høyre side der borte, du, når du lager en tur, så kan du velge om du skal gå, om du skal sykle eller ha korteste distanse. Og på basis av det så må vi da lage en del regler her som sier at hvis du skal sykle for eksempel, så er det veldig mange som ikke vil sykle på sti. De vil bare sykle på grusvei, eller sykle på traktorvei, eller på ordentlig vei. Og da må alt dette legges inn i systemet med forskjellige hindringer, med forskjellige attributter, som gjør at systemet skjønner når du planlegger, sier at du skal gå, hvilke ruter er det du kan, hvilke ruter skal vi velge for deg. Og ellers her, samme kartene, samme teknologien som ligger bak. Og så da, for å få dette virkelig ut til folk, så dytter vi det samme ut på mobiler, både mot iPhone og mot Android. Så kan du da ta opp telefonen din, enten så har du funnet turen du vil gå på forhånd, eller du sitter og lager turen du vil gå på forhånd, lager den, tar opp mobilen, tar opp lommekjente appen, finner turen. Eller så tar du opp mobilen din når du er på en hytte, eller du er på hvor du nå enn måtte være en, så trykker du på knappen finn turer i nærheten, og så kommer det turer i nærheten som ligger inne. Og du kan selvfølgelig putte på masse parametre, hvor langt du vil gå, eller hvor høyt og bratt, og alt som vi snakket om i sted. Og da når du har gjort det, funnet en tur som du har lyst til å gå, så kan du laste ned kartene og turen på mobilen din, hvis du vil ha det offline. Det er jo en fordel hvis du skal gå steder hvor det ikke er mobildekning. Det hender jo. Det der er utrolig avansert for å få til å ta ned de rette karttegnelsene og som følger da dette sporet, så ligger det mye jobb bak, mye utvikling, og det er utrolig stort og tungt. Og hvis du sier vis turen på kart, ja vel, så kommer de samme kartene opp som du hadde på webben. Du kan få opp kompass som viser posisjonen din, viser hvor du skal gå, en avstand til mål, hvor langt du har gått, farten din, og så videre. Og her kan du også, hvis du trykker på den knappen i midten der, naviger til start, så henter vi opp Google Maps, og så får du kjøreretning og hvordan du skal kjøre for å komme deg fram til start. Samme teknologien liggende bak. Sånn ser det opp hvis du på en måte tar den over i Google Maps, så får du vanlig veibeskrivelse, vanlig som du er vant til fra enten en GPS eller andre ting. Og så, ikke minst, du kan også lage dine egne turer på mobilen. Så hvis du skal ut på tur, kan du ta opp mobilen igjen, og så trykke start tur. Hver tiende meter tar vi koordinaten din, tar vare på den. Du kan legge til interessepunkter eller poier, som det så fint heter. Du kan ta bilder, alt sammen. Og når du er ferdig å gå på turen, så sier du, nå er jeg ferdig. Du kan legge inn noen navn og beskrivelse. Og så lastes turen da opp i lommekjentportalen, med alle koordinatene, med et ordentlig GPS eller et spor som du etterpå kan da dele med andre, enten selvfølgelig via sosiale medier eller bare i portalen hvis du vil, for å gjøre den tilgjengelig for andre. ikke noen forkunnskaper, behøver ikke å vite noe om kart og kompass, behøver ikke å vite noe om GIS eller andre teknologiske forkortelser som vi gjerne bruker. Gå inn på en vanlig webside, søk, ta opp mobilen din. Du kan selvfølgelig, bruker du GPS, så kan du selvfølgelig bruke GPS-en til å gjennomføre turen. Men meningen er at det skal være så enkelt å tilgjengeliggjøre all den dataen, all den teknologien som vi har liggende bak her, for alle som er turinteresserte. Så målet er rett og slett å gjøre alle lommekjent med avansert GIS. Det er det vi ønsker å få til. Og for å få dette til, så er vi avhengig av at vi når bredt ut. Derfor TV 2. Derfor et samarbeid med Skiforeningen. Derfor et samarbeid med mange andre som sitter på innhold. Men vi er selvfølgelig avhengig også av at igjen, lokale som er lommekjente, bidra. Vi har tenkt å lansere en konkurranse som dere gjerne kan henge dere på. Hvis det finnes folk som går mye på tur her, så lanserer vi nå en konkurranse hvor den som legger inn flest turer, og da snakker vi ikke liksom om at vi skal ha en bare sånne 10-timers turer. Vi skal ha en interessante turer fra forskjellige områder. Og de som legger inn mest turer i løpet av en periode, de får da en heftig Garmin Tour GPS. Garmin 650, hvis noen har sett den, er helt ny fra Garmin. Display som er nesten like stort som TV-en din hjemme. Og så får du kart for hele Norge med. Det er verdt i hvert fall 25.000 kroner. Så går du litt på tur, gå gjerne inn på Facebook og like oss, så får du beskjed. Så lommekjent, et eksempel på hvor GIS er tilgjengeliggjort for alle. Og når vi går ut med dette til brukerne, så er ikke GIS nevnt med et eneste ord. Kun en turportal. Er det noen spørsmål? Det er helt klart en av de litt langsiktige målsetningene vi har. Det er at de turene som kommer inn, som da, hvor det ikke finnes et stinettverk, så ønsker vi å bruke det for å utvide stinettverket. Helt klart. Det vi må se på er jo mekanismen for hvordan vi skal gjøre det, fordi at det er jo ikke sånn at hvis vi får inn en tur, og så ser vi at, oi, her finnes det ikke et stinettverk. Da lager vi en sti der. For det er ikke sikkert det finnes en sti der. Så vi er på en måte avhengig av en mekanisme som gjør at vi får en tilbakemelding, kanskje fra fler, om at dette er en sti. Eksempelvis er det noen som har prøvd en amerikansk applikasjon som heter, jeg tror han heter Freeways, eller bare Ways. Det den appen gjør, er egentlig en fantastisk kul ting. Du tar opp appen, så sier du start tracking egentlig. Så kjører du med bilen din. Og når fem personer har kjørt den samme strekningen, så defineres det som en vei. Så det er egentlig en sånn alternativ til en sånn type open street map-sak. Og den har vært ute i USA nå snart et års tid. Og de sier vel at 95% av veinettet i USA nå er dekka. Og det er jo litt samme vi ønsker å gjøre her også, hvor vi må få på en måte stinettverket til å bli bedre. Fordi det er jo ikke alt som er dekka i dag heller. Og selv med den jobben vi har gjort med å sy dette sammen, så er det fortsatt mange steder hvor vi ikke har stiene inne. Superbra. Ja. Ja. Du la merke til at det sto det, ja. Det er godt spørsmål. Jeg har fått mange rundt det. Det er fordi at vi har to amerikanere som har utviklet portalen for oss. Og de bruker faktisk Google sin kartmotor i bånn. Selv om de ikke bruker da Google sine kart, altså at vi bruker våre egne kart eller grunnlaget fra dere på toppen. Men du får ikke bort den Google-logoen nede i hjørnet når du bruker kartmotoren fra Google. Så det er svaret. Og så skjuler vi jo ikke, som jeg sa, man kan jo switche til Google Street View og på en måte bruke Google sine kart også, hvis man vil. Men det er jo ingen som vil i byen. Andre spørsmål? Ja. Jo. Og det der synes jeg er en... Vi hadde veldig mye diskusjon rundt det der. Og så tror jeg vi må ta litt innover oss da, hvis man skal gjøre dette tilgjengelig for alle, så er det litt sånn at og vi ønsker jo på en måte også kunne spre dataene våre videre ut til andre igjen, og da er det nok greit å innse at Google sitt API er litt mer utbredt enn Esri sitt API, og det er vel en konklusjon vi tok for en god stund tilbake igjen, sånn at vi har faktisk tatt vår egen cache og tilrettelagt i et Google API-format, rett og slett. Fordi det er lettere å dele det videre ut igjen enn å skulle bruke Esri sitt eget API. Rett og slett. Fordi det vi ser for oss er at alt det innholdet du gjør for her, altså turene, kartene, alt sammen, det kan veldig lett embeddes på andre sider. Så hvis du for eksempel har din egen blogg, da, og så har du lyst til å på en måte vise frem turen du har gått, og med ordentlig kart og høydeprofil og farten du gikk i alt mulig sånn, så kan du putte det inn i lommekjent, og så kan du bare bruke bruksanvisning fra oss, hvordan du kan iframe egentlig alt sammen inn på din egen portal. Så vi ønsker absolutt å dele og få det ut igjen også. Det er bra. Jeg er her. Ja. I App Store, ja. Eller Android Market. Nei, den er ikke offentlig tilgjengelig nå. Begge, både Android-appen og iPhone-appen, vil lanseres før jul. Målet var at det skulle lanseres om 14 dager, 1.12. Det kan jeg bare si at det tror jeg ikke vi klarer. Men, ja, det er bra. Men dere kan gå inn på www.lommekjent.no nå. Den er åpen, selv om det står beta-tjeneste der. Så er den åpen. Alle kan registrere seg med en bruker, begynne å prøve ut systemet. Vi jobber med en del store sånne designendringer nå, som skal på plass i løpet av en 14-dagers tid. Så mye av designet kommer til å se annerledes ut enn det de gjør per nå. Så hvis dere synes designet nå er mye bedre enn det vi kommer med, så si ifra. Yes. Takk skal du ha.
Skal vi over til en som faktisk er lommekjent her? Se der.
Hvis jeg skal bare ha en VGA-plugg.
Det er greit at det er napp uten her.
Ja, kan vi starte? Jeg skal snakke litt om et internt prosjekt vi har hatt og har på avdeling for informatikk og medieteknikk. Vi har pågående et samarbeid med Mjøsmuseet, som driver her på Toten og Gjøvik i særdeleshet. Så jeg skal snakke litt om et prosjekt som... som vi har hatt pågående med dem i forhold til det å gjøre gamle bilder, blant annet, og turer, med referanse til lommekjent her nå, turer i Gjøvik. Jeg kan si at vi har grunnlag for et samarbeid her. Gjøre de tilgjengelige, og lage verktøy for de på museet, sånn at de kan gjøre dette selv, veldig enkelt. De har ingen GIS-kompetanse, og har knapt IT-kompetanse i det hele tatt. Så utfordringen for oss har vært hvordan i all verden kan vi hjelpe dem med å få de dataene ut. Så vi har tatt dette som en litt sånn type akademisk oppgave også. Så jeg har sydd dette inn i kurs som jeg har her på høyskolen, Digital arbeidsflyt, som handler litt om det å prosessere data i litt store mengder, som kart og kartdata ofte blir. Og gitt det som oppgave til studentene våre på masternivå. Så jeg har med meg en masterstudent her som skal snakke og vise frem noe av den softwaren som han har laget. Kommer tilbake til det. Siden jeg begynte her i 2009, så har vi jo lekt litt på et sånn hobbynivå med noen av turene og referanse til forrige foredragsholder her. Så har jeg gått opp og fått med meg kollegaer til å gå pilgrimsleden mellom Kolbu kirke og Lillehammer. Vi har ikke funnet de dataene, og vi har ikke funnet de åpne. Så vi har gått opp turen, rensket opp sporet og delt det under fribrukslisens, sånn at alle studentene kunne ta tak i å bruke det, og også andre. Vet ikke om noen her har brukt de dataene, vet vi det? Nei. Men i hvert fall, de ligger ute på hjemmesiden vår til fri avbenyttelse, og det er de dataene vi har gitt til noen av studentene våre for å bli litt kjent med GIS og bearbeiding av posisjonsdata, og også verktøy for det. De to siste årene så har vi også tatt med oss den kunnskapen ned til Mjøsmuseet her i byen, og begynt samtaler med de om hvordan vi gjør posisjonsbestemte data, og i deres tilfelle bilder, gamle bilder av Gjøvik by, og området rundt Gjøvik og Toten, hvordan vi gjør de tilgjengelige, og historien rundt det, hvordan vi får det ut til folket. Mjøsmuseet er litt i den spesielle situasjonen at de har ikke noe utstillingslokale her i byen. Så derfor så begynte samtalene tidlig om vi kunne la mobiltelefonene være utstillingslokale, og byen være utstillingsstedet for de bildene. Så vi har tenkt som så at hvis Mjøsmuseet har bildene og historiene, så har vi kunnskapen og den mobile teknologien til å gjøre de her tilgjengelige ute i byrommet. Så det er kort det vi har gjort. Vi har satt i gang og laget noen prototyper, og også laget noen verktøy, så at museet selv kan legge ut de bildene på nettet, posisjonsbestemte. Og også knytte turer til rundt de bildene. Så her er et typisk eksempel fra Gjøvik før i tida. Vi har også hentet bilder på Nasjonalbiblioteket, sånn fra 1880-90 og frem til i dag, så vi har ganske mye bildemateriell å plukke av. Utfordringen til museet er å da gjøre et utplukk av de bildene og sy en historie rundt de. Og det er det vi hjelper de nå med å lage verktøy for å gjøre. Så vi har laget noen prototyper basert på igjen mobile telefoner og KML som språk. Der vi har laget kort fortalt små websider referert inne i KML-koden. Og igjen aksesserbart her i byen via de mobile nettene, så tror vi at mange etter hvert vil kunne laste ned dette direkte, uten å måtte synke hverken kartverk eller data inn i telefonen på noe vis. Vi trenger bare en URL og en smarttelefon, og så er vi med det innholdet vårt oppe og går. Vi har også sett på andre tjenester som gjør den type materiell tilgjengelig. Og vi har også sett på språket som ligger under for å hjelpe museet å gjøre noen valg i forhold til hvor vi går hen. Vi har sett på et språk som er en forlengelse av KML, av RML, Augmented Reality Markup Language, som blant annet Wikitude som app bruker som grunnlag når den skal gjøre informasjonen ute i terrenget tilgjengelig. RML er fra vår side ikke godt nok forløpig til å gjøre posisjonsbestemte data i en spesiell kompassretning tilgjengelig, og vi kan kunne heller ikke, når vi tittet på dette i fjor, segmentere ulike nivåer av innhold sånn som vi ønsker. Så vi er forløpig i en litt sånn vent-og-se-fase i forhold til språket RML og Wikitude og andre som bruker det språket. Layer her, altså anerkjent app som vi har fått tak i via App Store, har igjen en binær player der man lager turene sine, så vi har litt vanskelig for å komme i inngripen med det språket som bygger disse turene som denne appen bruker. Så vi er litt avhengig av en typen åpen aksess til det språket som genererer de turene, og det har også vært utgangspunktet for å sy dette inn i det kurset vårt. At det vi gjør skal være åpent og delbart. Karma er et mye mer interessant alternativ når det gjelder språk. Måten å bruke webteknologier, KML, HTML, JavaScript med posisjonsbestemte data på, synes vi er et veldig godt utgangspunkt for å bygge det vi vil. Foreløpig relativt kompleks å få dette opp og stå, så det er også noe vi har under oppsikt og har lyst til å jobbe mer med. Så jeg gjetter at vi nok i vårt kurs går i den retningen. Finnes også helt uavhengige apper som der man kan laste opp innhold rett i nettleseren, sånn som HistoryPin, som er et samarbeid mellom HistoryPin og Google. Gratis tjeneste der folk kan laste opp det de vil. Igjen, vi har ikke inngripen og kontroll over de dataene som museet laster opp. Så det er jo noe vi liker å ha, og har derfor sett med interesse på hva HistoryPin gjør, men har ikke valgt å laste opp betydelige mengder med materiale på egne museet inn i den tjenesten. Så vi har fokusert igjen, fordi dette er sydd til et av kursene våre, valgt å bygge disse tjenestene våre selv. Litt uavhengig om vi klarer det bedre enn det som eksisterer der ute, eller ikke. Så vi har av museet, Mjøsmuseet, fått 300-400 bilder i høy oppløsning, TIFF, og har redusert det i størrelse, og har nå ulike prosjekter på gang for å prøve å posisjonsbestemme de bildene. Vi har fått de manuelt posisjonsbestemt. Vi har fått konsulenter på museet til å posisjonsbestemme dem på denne måten, rett og slett ved å knytte filnavn til et klistremerke på et kart. Relativt tungvint måte å gjøre ting på. Ikke bærekraftig i det lange løp, så vi har måttet sett etter andre metoder og forsøke å gjøre dette på. Men vi synes det var greit å liksom være forbi det stadiet for de som føler på en del av de utfordringene som posisjonsbestemte data har. Klistermerkene vi så i sted, er det relativt greit å legge i et eller annet kartsystem og så punche det, legge nye nøyaktige posisjonsbestemte data over, sånn at vi får ut en GPX eller en KML-fil ut av dette her, og det er det vi har gjort i vårt tilfelle, sånn at vi i hvert fall har begynt å posisjonsbestemme de bildene vi har fått. Men vi kunne tenke oss å gjøre mer enn som så. Det ene er at vi har tilgang til serverer med gamle bilder på, flere ulike typer. En av utfordringene er å, som jeg sier, posisjonsbestemmelige. Jeg skal snakke litt mer om det. Det andre er å gjøre de tilgjengelige for allmennheten, sånn at både andre kan bruke de og se de. Helt uavhengig av device. Så et av prosjektene vi har pågående nå denne høsten hos oss, blant en av masterstudentene våre, det er å lage det vi kaller en KML-generator. Som rett og slett basert på input av bilder som posisjonsbestemte, kan generere automatisk KML-kode og holde den oppdatert på en server. Og utgangspunktet for det har vært at skulle vi kunne gjøre Mjøsmuseet selv i stand til å posisjonsbestemme og putte den informasjonen inn i bildefilene, så trenger vi en enkel måte å få de publisert på. Så tanken her er at i en lokal droppmappe på en eller annen maskin nede på museet, så skulle de kunne droppe inn filer som har lengde- og breddegradsinformasjon inn i filer, og at servere oppe hos oss tar seg av resten. Oppdatere og publisere den KML-filen sånn at den åpent tilgjengelig. Igjen for å gjøre det så lett som overhovedet mulig. Men så er da spørsmålet, hvordan får vi til posisjonsbestemmelsen? Og vi har også et par prosjekter som pågår i forhold til det. Et av prosjektene som vi prøver å få en masterstudent til å ta, det er at vi ser for oss en mobil app der man kan bla i gamle bilder, og i det øyeblikket man ser et fotografi som man finner en moderne variant av, der man står nå, så kan man ta på nytt igjen det fotografiet. Flytte de posisjonsbestemte dataene fra det nye bildet over i det gamle, og dermed ha bidratt til å gi informasjon til det gamle materiellet. Så håpet for oss er jo at vi skal klare å iverksette et prosjekt, et digitalt dugnadsprosjekt her i Gjøvik, der vi prøver på ulike måter å motivere folk til å bli med oss og fotografere på nytt igjen gamle bilder, for nettopp å få ut de posisjonsbestemte dataene, basert på kompass og GPS-en som telefonen har. Så tanken er her da at vi har et eller annet lager, tilgang til gamle bilder, som brukeren kan laste ned, ta med seg ut i byrommet, ta opp igjen nye versjoner av de gamle bildene, flytte lokasjonsinformasjon inn på en server som igjen bidrar inn i arkivet med de posisjonsbestemte dataene. Og vi tenker da at vi baker inn i headeren på filen de dataene, sånn at de forblir lagret inne i bildefilen. Så igjen, det vi ønsker å bidra med til museet, det er å snakke med de og prøve å få prosjekter knyttet til nye, moderne måter å drive digital dugnadsvirksomhet på. Også ved på mobilteknologi. Vi ønsker så enkle som mulig grensesnitt og software for å få disse dataene både ut på nettet og posisjonsdataene inn i bildene. Og vi ønsker å se på KML Karma som plattformer for å dele ting åpent. Og når jeg da sier dele, så er det da deling av både spor, waypoints, bilder, lyd, video og andre ting. Noe av det vi ser på blant annet, det er jo posisjonering av Wikipedia-URL-er og andre nettsider som har lokasjonsinformasjon inni seg. Så for å vise noe av dette her, så har jeg med meg en student, Victor Medina. En utenlandsk masterstudent som kan vise fram noe av det han har gjort i forhold til KML-generatoren som vi har under utvikling. Som igjen, som jeg sier, som programvare til museet, skal gjøre det lettere for de å tømme disse posisjonsbestemte bildene ut på et kart. Så, Victor? This one. You need network.
Yeah, I have NVIDIA. But before it was fine, but... But how did you do that?
It's because it's new, so...
The last time.
Yeah? If I just restart it, maybe we'll... Oh wait, identify here. Identify outputs. Oh, this one is not showing anything, because it's like it's not connected. Maybe if I just restart it, it will recognize it? Let's try. I can upload the files, it's just a text file, so it shouldn't be a problem. Yeah. Sure, it should be fine. Yeah. Okay. The thing is, I had another system before and it worked, but I had to reinstall this weekend, so... Oh, yeah. Okay. Yeah, so it's fine. So far. It's just not showing here, but it's okay. It's not a problem. I think it's working fine now. It's showing on both. Yeah, that's true. So no, it's off again. I don't know what's wrong with it, but it's just not working. But yeah, I'll just upload the files. Sure. Yeah. Should I send it by email or something? No, it's not too big. Remember, yeah, I don't know. It's this one. You know, I have to restart reinstall everything the other day because I deleted the root folder accidentally. So it's new and I don't have the passwords or anything in store. Okay, so I'll send you what's your address again? Like that? Okay. So it's not subject. Touch file. File. I know. Okay, and that one. And in theory, that should be okay because I will just speak about the rest, as I'm not really. Yeah, I know. I wasn't expecting that it wouldn't work. I don't know. But I mean, I have a monitor that I use at home and it works fine, so. But it's HDMI, so. Yeah, it's sent already. This one. And I have internet, so. Is it there? Yes. Okay. How can we do this? Okay, I don't know what I'll do. It will be fast anyway. Just doesn't want to work today. It's one of those days. Should I just explain it and that's it? Because it's just. I can figure it out. Yeah, why not? Okay, so sorry about that. It's just not working today. It's one of those days that. Things don't want to work. So as he was explaining, we've been working on a project for our course, Digital Workflow. And basically, what I've been working on is a script in order to first copy all the information from photos that we have taken. We had this library with all pictures from the museum, and they didn't have any GPS information attached to them. And what we're doing is we are retaking all these pictures and copying all, transferring the information, the geotags information from the new pictures, which are taken from a similar point of view, to the old ones, trying to match them. And that way we will have the old ones updated with the new information. I was going to show the script, but it's not working, so I will just explain it. The script basically works with the EXIF information, which is found on every image. You can find if you you can extract any different number of tags from images. Currently, all the photo cameras include information such as depth of field, time that the image was taken, many other information like brightness or configuration setup. And additionally, if you have a GPS device in the camera, or if you take the photo with a mobile phone, you can include GPS tags to it. And these GPS tags, they include information about altitude, latitude, and other information that's relevant to locating where the image was taken. Now, what I'm doing with this script is extracting all these tags and transferring them to the new images. It doesn't, because some software, for example, Photoshop, if you edit an image with Photoshop, sometimes it doesn't transfer the tags, and this might be a problem if you're trying to locate them afterwards, so it's always good to have a copy with a geotags and then a new one that you can transfer to, where you can do all the retouching and whatever you need to do to the image, and then from there copy the geotags and update them. Now, another thing that we are working on besides this is how to create. We were talking about the possibility of creating a tour of a city, for example, here in Gjøvik, by taking different pictures in different locations and creating a path that connects all of these images and finding what's the best way to connect all of them so that you can go from one to another and visit different places and find different information related to these tags. So we extract the information from the image, we locate them on a KML map, which you can create. I was going to show too. It's a script, it's an easy script that you can generate a KML map from the geotags in the images. And then this map will show up in Google Maps or some other application that reads KML format. And then attach a path, a KML path, to these images so that you can connect them and have some sort of information, some like commands or maybe music or videos or other multimedia files. And you link all of it and you create like a virtual tour of the city, and you can insert this into maybe a GPS or some other device, and it will guide you through all the interest points. So the main part of this project is first, as I said, transferring the tags and then generating the KML map from these tags. The KML map can include, I don't know if you are familiar with KML, but it's basically, it's based on XML. It uses a format based on tags like HTML, all these new tagging languages. And each tag specifies a different element within the file. You can have a landmark, you can have an image, you can have different, and basically it's divided in, you have a document, and then inside each document you have a landmark, and for each landmark you have different information like a description, a position, and many information regarding to this landmark. So when you put them all together and you read it with Google Maps, you can store this KML map in a URL, like any internet location. You upload it to a server, and then you can access that like any other web page. And then when you go to Google Map, you can just type in the address of the map, and it will show up your map with all your information there. That's very useful because you can have your own, like your own maps, and access them from anywhere, and then have like store information that you might need for some applications. In this case, we have it for this virtual tour, but you can also use it for many other things. Now, what else? I think that's pretty much everything. I don't know if you guys have any questions about it. Okay, so that's it. That's the end. Thank you.
Skal bare sette opp presentasjonen først, så det litt lettere å følge med. Yes, jeg har fått i oppgave å være en student som fremfører noe her på GIS-dagen. Det har vi sikkert gjort før. Vi har hatt et prosjekt som heter Moskus 2011, som jeg skal fortelle litt om. Og jeg heter Torstein Andreasen, går medieteknologi tredje året, så jeg har egentlig ikke noe GIS-bakgrunn jeg heller. Men det har vært veldig spennende å kunne se at man faktisk kan gjøre noe praktisk med geografiske data fra en mobiltelefon. Så jeg skal ta dere gjennom et litt prosjekt som vi har hatt med bakgrunn fra Kjell Are, som har vært her før, som var kontaktlæreren vår, og fant ut at han ville ha det sprøve prosjektet her. Det er ikke alle lærere som har lyst til å sende opp. Ja, det kommer jeg se bak til. Så vi bare starter presentasjonen. Så håper jeg dere ikke blir kjørsyke, fordi at Prezi er litt sånn... Du kan bli litt kjørsjuk, så bare si fra om jeg skal stoppe. Yes, så hva kan man da gjøre med en sånn ballong og en mobiltelefon? Jo, vi kan lage et prosjekt som vi har kalt for Moskus 2011, der vi da setter disse to sammen, og så sender vi det opp i verdensrommet. Jeg har sagt litt om meg selv. Jeg har gått tredje år med teknologi. Jeg var gruppeleder for det som vi kalte for payload-gruppen under prosjektet. Så kommer litt tilbake hva payload egentlig gjorde. Det var også flere som grupper som var involvert, men jeg hadde mest ansvar for payload. Men jeg kan litt bakgrunnen av alt. Så, Moskus 1 har vi kalt det, eller Moskus 2011. er det første prosjektet. Hvis vi skulle hatt flere, så ville det jo bli satt på Moskus 2, 3, 4. Så er det da logoen for hva prosjektet vårt gikk ut på. Og sånn skal vi få litt assosiasjoner til at en telefon som blir sendt opp mot stjernene, da er det det egentlig logoen forklarer. Så kort fortalt så hadde vi en prosjektbeskrivelse som går ut på: to what degree is a standard smartphone usable as the only data collection, storage and transmission device on board on a weather balloon, and under what conditions can a smartphone driven system and aids its own recovery and landing. Som da på norsk betyr at hvordan kan vi få en smarttelefon opp i lufta med en værballong, og så finne den etterpå kun ved hjelp av bruk av smarttelefonen. Vi har også hatt noen medieproduksjonsstudenter som har vært med oss hele veien for å dokumentere hva som blir gjort, så dere kan få lov å se en video. Skal jeg håpe det er lyd her. Det var det ikke. Jeg er bare plugget til den som står i.
Moskusprosjektet 7.
Yes. Skal bare få se en liten introduksjonsvideo som noen elever har laget.
Moskusprosjektet 7111. Medieteknologi har laget en spesiell applikasjon til en smarttelefon. Denne smarttelefonen putter i en boks som skal festes til en stor heliumballong. Vi går så ut naturen med denne ballongen og sender den opp i lufta. Etter en stund svever denne ballongen høyt, høyt, høyt opp i atmosfæren. Så skal studentene registrere hvor smarttelefonen svever, samle inn data, og til slutt skal de finne ut hvor den er landet.
Veldig kort forklart, men en ganske grei video. Vi ljuger litt, for vi kom ikke helt opp i atmosfæren. Vi måtte faktisk lande før vi faktisk fikk lov, fordi det er en del lover og regler som sier at vi ikke kan få den til å lande hvor som helst. Og derfor har det snakk om at man må være litt forberedt. Det tar lang tid å søke, for det er noe som heter luftfartsmyndighetene som ikke vil at denne ballongen skal gå i banen til for eksempel fly og andre ting som skal gjøre det oppe. Det er litt kjipt at en værballong som blir kanskje 5 meter når den kommer opp i en viss høyde, krasjer i et fly og det dør 300 mennesker. Så en god forberedelse er å søke tillatelse og faktisk sjekke om det faktisk er lov til å sende denne ballongen. Det er veldig kjipt å kunne sitte med 300 liv på samvittigheten. Så en værballong kan, ja, faktisk gjøre skade. Så vær godt forberedt. Man må også være litt man må også være litt kreativ, og det at en lærer faktisk tør å utfordre oss på et prosjekt som ikke er normalt til en vanlig skole i dag, er også ganske kult. Du må liksom tenke litt utenfor baner. Han har gjort mye forarbeid som er veldig bra, men du må også tenke hvordan skal man faktisk klare å gjennomføre det her prosjektet på en best mulig måte. God måte da er å begynne å organisere. Vi hadde som sagt en gruppe som heter medieproduksjon. De hadde ansvar for å dokumentere hva vi gjorde hele tiden. Var under hele prosjektet med oss som et filmteam. Det er da en egen linje her på høyskolen som driver med faktisk medieproduksjon av video og bilde. Så gjorde det hele tiden dokumentert når vi satt og hadde møter. De hadde også mulighet for å lage studio underveis. Som de hadde intervju med oss som var prosjektledere og fortalt om ulike deler av prosjektet. Så de har faktisk vært der hele tiden og tatt bilder av oss, vist hva vi har gjort underveis. De lagde også podcaster. Jeg tror det ligger en 15-20 podcaster ute fra hele prosjektet, som også ligger tilgjengelig for alle. Så det har vært publisert i både RSS, som da podcast der, og YouTube. Ligger det en egen modell. Det ligger ikke så mye video på YouTube, men de podcastene som er der er ganske omfattende. Så hadde vi, fra de gruppene jeg går da, fra medieteknologi, så hadde vi 3 grupper. Den første var koordinasjonsgruppen, eller coordination group. De hadde ansvaret for sikkerheten. Det er også mye tanke på det at hvordan når de skal få sendt opp. Vi hadde en viss tidslinje vi fikk lov til å sende opp denne ballongen på. Så de måtte da hele tiden forsikre seg om at vi faktisk fikk sendt den opp til riktig tid. De hadde også ansvar for å få PR til prosjektet, for å få litt omtale om oss i både media og andre steder, og også vanlig informasjon om hva egentlig prosjektet gikk ut på. Og deres hovedoppgave i forhold til hvordan ballongen kom til å være, var beregningene for værdata og landingssted. Her ser vi da hvor vi fikk lov til å sende opp og lande telefonen. Det er et stort område som ligger i nærheten av Sjusjøen. Det er ganske blatt, den er forlatt som du ser, med myrområdet. Og det var da det området vi fikk spesifisert som der vi fikk lov til å sende opp og lande telefonen. Så det ligger litt utfordring å få den til å faktisk treffe innenfor denne radiusen. Og her kan du se litt fra værdataprogrammet vi brukte. Bare en enkel program, du kan plotte inn både høyde på ballongen, hvor langt du vil at den skal gå, hvordan vær det er, som da hentes fra værdata, og hvilken dag du vil sende opp på, og diverse andre parametre som du kan sette rett inn for å se hvor du tror den kommer til å lande forhold til hvor vi sender den opp. Så det er litt, og det endrer seg for hver dag, for vinden og vær er jo ikke likt hver dag. Så helt til siste dagen har du kjørt værforutsetninger og sett hvor den faktisk vil lande. Vi hadde vel også hvis vi hadde sendt den opp til full høyde, så kunne vi ha landet i Sverige. Og det har vært litt kjipt, fordi jeg tror ikke luftforsvaret i Sverige hadde syntes at det var kult at det kom en mobiltelefon med masse sikkerhetsutstyr eller data inn i Sverige, som vi skulle da plukke opp. Det ligger også en link her som kan se, gå rett inn på det programmet som ligger live på nett. Så er det bare å skrive inn parametre. Så det er faktisk en start- og landeprogram for værballonger. Den gruppen som jeg var ansvar for, det heter Payload. Vi hadde ansvar for å programmere telefonen for å faktisk få noe ut av den. Det å innhente data, den har jo flere sensorer enn bare GPS. Vi har også hvor mye batterien hadde igjen, fordi det var veldig viktig å se hvor lang tid brukeren på å bli kvitt av alt batteri. Det er ikke så... Den holdt ganske lenge. Vi hadde vel... Når vi stod og lette, så hadde vi i hvert fall 2 timer før vi mistet hel strøm. Så vi måtte hele tiden på forhånd også sjekke hvor lang tid hadde vi egentlig av tid med telefonen på batteri, med full GPS på og 3G-nett og kamera som står og kjører i bakgrunnen. Så veldig mye på forhånd da, se hva en telefon egentlig er, kan utnyttes, og så under da forskjellige temperaturområder, for det skulle jo opp i været som er kaldt, og ned igjen på vinteren som nå er minusgrader. Vi måtte også kommunisere med datatelefonen. Underveis så var det 3G som var beste løsningen, men vi fant ut rett før vi sendte den opp, så mistet vi faktisk all 3G-dekning, om det var på grunn av kontantkortet, eller at det faktisk ikke var noe dekning, det vet vi ikke, men det gode gamle SMS-teknologien var vel egentlig det som redda oss. Vi måtte også teste noen programmer. Jeg har sikkert vært borte i Google Latitude. Det var et program vi tenkte for å se på en track i telefonen, men det viser seg at det oppdaterer seg ikke ofte nok for at vi kan få en live track og et spor av hvor telefonen var. Da prøvde vi også med noe som heter Runkeeper, en ganske kjent treningsapplikasjon. Den gjør også noe av det vi ønsket. Det eneste drawbacket er at når vi skal ha en Z-koordinate til GPS, så bruker Runkeeper det som er fast på land, så det er veldig vanskelig å få høydekoordinatet til Runkeeper. Vi fikk mye data fra den, men det hjalp oss ikke med høyden. Det tok kun der du kjører. Så vår egen utviklede applikasjon. Det var et par gutter som også drev med en bachelor i å lage en kjøreapp som også hentet GPS-data i forhold med akselerometerdata. Så vi fikk også god hjelp av de, og det var det som faktisk reddet hele prosjektet med at vi faktisk fant igjen telefonen. Hadde det ikke vært for de, så hadde vi ikke hatt telefonen og de dataene her i dag og hatt et vellykket prosjekt. Jeg må bare si det mange ganger nok. Vi måtte også tenke litt hensyn til, siden vi skulle ha 3G-dekning, hvilke teleoperatører er det vi faktisk kan betro oss til når den lander et eller annet sted innenfor det området. Det eneste grunnen til at vi valgte Telenor her er at de har faktisk en liten egen mast litt utenfor der. Alle de andre stedene her er det både Netcom og Telenor som har master. Men det kun Telenor som har den som litt mer øde. Det var grunnen til at vi da valgte Telenor som dekningskart når vi valgte SIM-kort. Her da et skjermbilde av hvordan Lowbro-appen vår så ut når den sto og kjørte. Den sender da GPS-status, GSM-signal og batterisignal. Vi kan så gå tilbake på siden og se hvordan det så ut når vi hadde livesending. Nå er det ikke noe, nå er det siden vi ikke får noe data fra telefonen, så vil det bare være et blankt bilde. Men her da kunne vi se live hele tiden, batteristatus og siste koordinater. Det er da kjørt i en MySQL-database som henter hele tiden informasjon via fra 3G-nettet til, som sender til og fra telefonen. Så vi kunne hele tiden tracke den underveis når vi startet å sende. Siste gruppen var de som hadde ansvar for å få innpakningen til telefonen. Du kan ikke bare sende en telefon som er ganske tynn og bare slippe den rett ned, og så treffer noen i huet. Det er ikke veldig morsomt. Så vi trengte en innpakning som også kunne også bestå for det var kaldt. Vi måtte ha noe som kunne isolere litt. Så det vi gikk for var en isoporinnpakning som hadde og et kikkehull også, for vi skulle prøve å ta bilder, men det gikk ikke så bra. Ellers så fungerte innpakningen veldig bra. Telefonen har vært helt fin og ikke hatt noen problemer med. Den kunne også sende signaler gjennom isoporen fra, som hente GPS og sånn. Og de var også med på oppskytning for å få til... Ja, det var en video om hvordan slippmekanismen fungerte, men den varer i 5 minutter, og det er ikke så veldig morsomt å se vente på at en telefon skal falle i bakken. Det som var at her er egentlig et oversiktsbilde over hvordan ballongen så ut. Vi har ballong på toppen, en rotasjonsstav som, jeg vet ikke om vi brukte det på prosjektet, nei, det gjorde vi ikke. Det var for meningen for å få den til å bli stabil, men så har vi da avskjæringsmekanismen under rotasjons som skulle vært der. Og det var den som vi ikke fikk for at vi skulle slippes innenfor det området vi fikk utdelt, så måtte vi få telefonen ned før den tiden ballongen sprakk. Da hadde vi som sagt sendt den helt til ballongen sprakk, som er da i stratosfæren, så hadde den falt ned i Sverige antageligvis. Så da måtte vi ha et avkutningsverktøy som gjorde at vi smelta en fisketråd som gjorde at telefonen falt etter 15 minutter, eller det vi ønsket at den skulle slippes etter. Så var det veldig viktig å ha fallskjermen, som gjør at den ikke faller rett ned, og da en radarreflektor, som gjør at andre som bruker radar kan faktisk se hvor den tingen er hvis de skulle komme mot den. Så har vi da telefonen ute i bånd i en eske. Litt testing. Her kan dere faktisk se hvordan det var å slippe den. Det er utenfor her på B-bygget. Da har vi da kastet vi den bare rett ut og ser hvordan det går. Vi hadde også en akselometer-applikasjon kjørende inn i esken, som gjorde at vi faktisk kunne se at det her var mulig fra en såpass høyde, at ikke telefonen ville gå i bakken uten å knuse. Vi kan se litt nærmere at hvordan radioreflektoren ser ut, altså hjemmelaget. Vi har vel også noen bilder fra testdagen. Så kan dere se litt nærmere på at ja, og det å fylle ballongen også tar litt tid, og det er hvor mye vi kunne faktisk putte i den ballongen før dens limitasjoner er jo også litt vanskelig å forutsi. Jeg tror vi hadde litt mer enn det vi egentlig kunne, men det gikk for det. Den kan jo bli, var det 18 meter på det høyeste? Så stor blir den faktisk før den sprekker. Så det er ganske tøyelig gummi i værballongen. Så vi målte også med et newtonmeter hvor mye kraft den hadde i, hvor mye den kunne faktisk bære. Selve ballongen selv veier jo 350 gram, og skal man ha noe mer enn det, så blir det fort vanskelig å sendt den opp. Her har vi da GPS-dataene, akselerometer-dataene fra det første slippet dere så. Så nå skal vi se at den ikke har så veldig stor G når den treffer eller blir sendt. Ja, det kommer. Slapp av. Ja, det var hele gjengen som var med. Da har de snakket om de fire gruppene, medieproduksjon, medieteknologi. Jeg sitter et annet sted her, ikke ser ikke på bildet, men det er ikke visst det hvis du ikke vil ha det.
Natt til onsdag sendte studenter fra Høgskolen i Gjøvik opp en værballong fra toppen av Hafjell. Dette var i forbindelse med et prosjekt under emnet Grunnleggende mobile systemer, der målet var å samle inn data fra en smarttelefons reise opp i stratosfæren.
Ja, det som foregår her, det er jo at medieteknologiklassen som skal lage og sende ut og teste et mobilt system. Så det litt sprø vi har valgt å gjøre denne gangen, det er at vi har valgt å la de designe en mobiltelefon som skal henge under en værballong. Det som kan gå gærent, det er jo at vi mester hele greia, at vi ikke klarer å spore mobiltelefonen som henger under værballongen, og at vi mester hele pakken og da en mobiltelefon til et par tusen kroner.
Studentene sporer telefonen via 3G-nett fra høyskolen og registrerte all informasjon den samlet inn. De har jobbet med prosjektet i over en måned, men likevel gikk ikke alt som planlagt under selve oppskytningen. Men på andre forsøk steg telefonen til værs. Det siste livstegnet fra telefonen var koordinatene fra landingsstedet. Men telefonen er foreløpig ikke funnet.
Vi har funnet telefonen, så det er ikke noe fare. Det som dere som sikkert dere er mer glad for å se er da KMZ-filer fra selve simuleringen og flyturen. Så jeg kan vise det, så alle blir fornøyde. Her er vi da hvordan det var planlagt at den skulle se ut utifra hva vi hadde beregninger om. Det er en sånn S-kurve på en måte, hvordan den flyr før den dropper og faller ned igjen. Det som er veldig artig er jo faktisk å se, når vi faktisk viser den reelle flyturen, hvor ganske lik den egentlig er. Her har vi faktisk reelle data fra hele flyturen. Den har også en ganske S-formet, hvis vi hadde fått litt mer perspektiv. Jeg skulle gjerne hatt en ordentlig mus. Der har vi faktisk plottet inn værdataene som vi fikk ut fra telefonen etter at vi hadde hentet den fra vårt eget program. Så der har vi faktisk hele turen fra hvor vi slapp den og hvor den gikk opp. Vi er ikke helt sikre på om vi har helt toppkoordinat for høyden, fordi du vet ikke om den har faktisk gjort tatt det den trenger, men det virker ganske logisk hvordan vi fant den igjen, og at den stemmer såpass med hvordan vi hadde forventet at den skulle gå. Så vi er veldig fornemme at vi fikk såpass bra data ut fra en telefon som har vært med værballong. Litt annen, så ser den sånn ut. Da ser du jo at den går opp før den da sprekker og får en snurr ned på vei ned med fallskjermen. Og GPS-dataene ser ganske sånn ut i råformat. Da har vi da tid, også latitude, longitude, altitude, speed og GSM-dekning. Så vi har også GSM-dekning som kanskje ikke er helt normalt for andre GPS-data. Den hadde faktisk ganske god dekning hele veien opp. Vi trodde jo faktisk at den skulle miste GSM-dekningen etter 1000 meter, men har fortsatt 8-9 på 1000 meters høyde. Så vi kommer litt i media. Romerikes Blad har vi noen sider. Oppland Arbeiderblad selvfølgelig, og den kommer jo fortsatt på forsiden. Romferden med telefon. Det står en liten melding der fra selve telefonen at jeg hadde landet trygt og kom og hent meg. Det var faktisk programmert inn i telefonen. Vi fikk komme også litt i sosiale medier, der for eksempel riksfysiker Andreas Wohl har twittret om oss med denne meldingen. At mens du har sovet har en gjeng studenter fra Gjøvik sendt opp en smarttelefon i stratosfæren. Det er litt ljug, fordi det var ikke mer enn et par 3000 meter, men allikevel, PR er god PR. Og så kom vi også ganske høyt opp på hashtag-listen over Sumero. Det er da de mest brukte Twitter-tagsene i løpet av den dagen. Vi har også en artikkel i digi.no og på vår egen hjemmeside som står om hele prosjektet. Så prosjektet, om det var så noenlunde sånn vi ville det, ja, du har kanskje sett svaret enda, for jeg har skjult et sted. Jeg mener at prosjektet gikk veldig bra, og jeg er noenlunde fornøyd, og svaret er da ja. Spennende prosjekt, litt utenfor det vanlige, veldig praktisk, mye koordinater, mye data, og at en smarttelefon faktisk klarer å bestå kull og varme og trekke ut så mye data fra en liten telefon, det er ganske bra. Så hvis det er noen spørsmål, så tar jeg det nå, ellers så sier jeg takk for meg. Ja. Vi hadde en timer som sa at den skulle slippe etter 10 minutter. Kjellare, er du... Ja, cirka 30 totalt, men 10 minutter hadde vi en timer som slapp den, så det var cirka 30 minutter totalt. Og det var vel... Det var en ganske treg nedgang, altså den kan gå til et neste prosjekt, så vil jeg gjerne ha den skulle gå litt fortere ned, for da får vi den mindre radius. Hmm? 2450 har vi på GPS-koordinater, men den kan ha vært høyere. Fordi Z-koordinater er ikke veldig stabile som GPS. Skal vi se. En mil, ja. Det ser ganske. Nei, det var... Ivan. Jeg kan egentlig fortelle en veldig morsom historie. Vi var jo egentlig oppe på stedet når vi trodde den hadde landet, eller vi visste at den hadde landet. Vi hadde GPS-koordinater, og både jeg og Kjell Are, vi hadde mobilen vår oppe. Vi hadde fått GPS-koordinater for å lete det opp i Google Maps. Det som er morsomt med Google Maps er at den gir deg nærmeste veiposisjon, og ikke din aktuelle posisjon som du trenger. Så vi sto jo der og surret rundt på en vei i sikkert 4 timer, før vi fant ut at vi faktisk hadde kommet til nærmeste veiposisjon, ikke den posisjonen der egentlig telefonen lå. Det var også litt trøbbel, for det var jo akkurat når snøen var på vei til å gå, og den var ganske rotten, for å si det sånn, så vi fikk jo ikke tak i den uten å bruke truger eller noen ting, og det gikk jo rett igjennom. Men det var en student som var smart og gikk tidlig på morgenen når det var frost, og han gikk inn på ski og fant den igjen og fikk en iPad. Så ikke stol på GPS-koordinater til Google Maps hvis du bruker det på mobile enheter. Bruker nettleser Maps eller et annet kartverk. Ja.
Nei. Og så... Den på, ja. Ja, det skal jeg gjøre da. Da har vi hatt noen innlegg her som passer ganske godt som en overgang til det jeg skal snakke om. Særlig den siste var ganske imponerende, når vi skal snakke om GIS i skyen, eller hvordan teknologiske trender gjør at GIS i skyen blir stadig mer vanlig. Jeg kommer fra Nordkart, Nordkart Geoservice, som det heter nå. Jeg heter Hans Gunnar Steen, og til daglig så jobber jeg med datainnholdet i et produkt, eller et skytjenesteprodukt, som vi har hos Nordkart, som heter WebAtlas. De fleste av dere som sitter her, vi har vært inne på finn.no og sett på kartene der, og det et produkt som kommer ut fra vårt WebAtlas. Altså foredraget da, det skal på en måte handle om hvordan det en del trender som påvirker måten vi jobber med GIS på. Så jeg skal prøve å trekke opp noen lange linjer, være litt mer generell, kanskje ikke snakke så mye om spesifikke produkter som det som har blitt snakket om tidligere, men jeg har jo sett dette her av tidligere foredrag som har blitt holdt, at veldig mye av det som har blitt sagt her, det handler om skytjenester. Har alle her klart for seg hva skytjenester egentlig innebærer? Noen som vil forklare det? Noen som vil prøve å forklare hva en skytjeneste for noe, generelt? Ingen som vil prøve på det? Greit, da skal jeg ta og gjøre det. Så vi har alle med oss fra starten her. Skytjeneste, det rett og slett at du kjøper tilgang til data eller tjenester, eller at du får tilgang til data eller tjenester, uten å ha programmen installert på din egen maskin. Det den enkle forklaringen. Vi kan godt si at en nettside en skytjeneste. Du trenger ikke laste ned alt innholdet som ligger på serveren til den som tilbyr nettjenesten for å se på innholdet. Du trenger ikke laste ned noen egne programmer for å bruke det, men du kan aksessere innholdet som ligger på et annet sted. Og det dette stedet som vi omtaler da som nettskyen. For GIS så kan vi typisk snakke om Google Maps som en nett eller som en skytjeneste. Du har ikke karten installert på din egen maskin, men du får tilgang til det via nettet. Du henter det fra et sted der ute og kan se på det gjennom nettleser eller apps på mobile enheter og slike ting. Så ja, det blir ofte kalt software as a service. Ikke installert, men likevel tilgjengelig. Jeg skal si litt om Nordkart Geoservice, firma jeg jobber for. Vi 50 år i år, startet opp i 1961 som et kartproduksjonsfirma, rent kartproduksjonsfirma. Og i 13 år, frem til 1974, da vi faktisk kjøpte vår første datamaskin. Kjempeinvestering på den der tida. På det samme tid, rundt 1974, så begynte Nordkart å utvikle egne programmer for behandle landmålingsdata. Og dette har blitt utviklet, siden har det gått slag i slag. Og i dag så vi et ganske stort programvarehus, ca. 130 medarbeidere i Norge, og blitt etter hvert et rent software-selskap. I 1999 så kjøpte vi et selskap som holder til på Lillehammer, som heter Geoservice, som jobber med kommunaltekniske systemer. Det vil rett og slett si systemer som holder orden på innbyggerne i en kommune, hva slags tjenester de har, og hva de skal betale for de tjenestene. Ja, jeg kan si det som en annen milepæl da, siden vi snakker om skytjenester, at vi leverte vår første webløsning til Bærum kommune i 1999. Det var, så vidt vi vet i hvert fall, den første kommunen i Norge som da fikk en kartløsning hvor vi kunne se på kartdataene sine via internett. 2005 så solgte vi ut siste av kartleggingsvirksomheten vår til Blom Geomatics, og da ble vi et helt rent software-selskap. Og i 2008 så fusjonerte Nordkart og Geoservice. Vi kjøpte de i 1999, og vi fant etter hvert ut at vi hadde såpass mye til felles at vi fusjonerte de to selskapene for lettere å kunne integrere de produktene tettere sammen. Ja, som vi sa, i år fylte vi 50 år, ca. 140 ansatte, rent programvarehus. Vi produserer faktisk nesten alt vi driver med, produserer vi selv, og vi produserer nesten alt sammen i Norge. Eller vi produserer egentlig alt sammen i Norge. Vi har foreløpig ikke noe produksjon i utlandet. Lokalisert i Sandvika, Bergen, Trondheim og Lillehammer. Kundene våre, vi store i kommunemarkedet. Der har vi de klart største kundene. I tillegg så har vi en del andre større statlige aktører som kunder. Vegvesenet, Kartverket, Jernbaneverket og så videre. Så har vi også en rekke private kunder. Og disse private kundene, de typiske brukere av det vi har av skytjenester. Finn 1881, som jeg har nevnt, er nok de to største elektrode dere som har på kartene der. Da har dere sett noe av de produktene vi leverer gjennom et skinn. Da skal vi se litt grann på trender som påvirker hvordan GIS havner ut i skya. I perioden 1995 til 2000 da skjedde det ganske store ting sånn i forhold til hva vi fikk tilgang til hjemme i hvert fall. Noen som har en idé om hva det var for noe? Hva ble tilgjengelig på den der tida, siste halvdelen av 90-tallet, som nesten ingen hadde i starten, men som omtrent alle hadde på slutten? Vær så god. Jepp, helt riktig. Litt eksempel. Dagens største aksjonær i Nordkart Geoservice, han heter Torgeir Algerøy. Han var student her på Høgskolen på Lillehammer i 1994. Han hadde da i hans vennegjeng på rundt 15 personer, så var det to stykker i 1994 som hadde e-postadresse. Han, som gikk her på Høgskolen på Gjøvik, så dere var langt fremme. Lover jo godt for studiet dere går på. Og han andre, han gikk på Massachusetts Institute of Technology i Boston, et av de fremste teknologistudiene i verden, et av de mest anerkjente universitetene. Så her var han tidlig ute, men ikke mange hadde det hjemme. Jeg husker selv, når jeg kom tilbake til Norge etter et års studieopphold i Australia i år 2000, da hadde plutselig alle internett. Det var liksom ikke snakk om at noen ikke hadde det lenger, selv om det var dårlig i stendlinjer og alt sånt. Men i alle fall, dette ble tilgjengelig. Alle fikk det, det ble allemannseie på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000. Og derfor så var det naturlig at vi tok i bruk denne teknologien og lagde vår første kartløsning for web i 1999. Det var et samarbeid mellom Nordkart og Bærum kommune. Dette var lenge før Google produserte kart på nett. De har selvfølgelig blitt mye større enn oss etter hvert, men det er jo litt interessant å se at vi var relativt tidlig ute med den teknologien. I årene som fulgte så kom jo da kommunene, som typisk var kunder av oss, på annen software etter, og i dag så har vi i hvert fall 150, kanskje nærmere 200 kommuner som har kartene sine ute på nett via våre servere. Og det er i tillegg mange andre kommuner som drifter webløsninger via andre leverandører. Kart på nett ble selvsagt der sted var relevant, og veldig store mengder data ble gjort tilgjengelig. Og disse første nettløsningene, de var også grunnlaget for den nettskya som vi i dag har hos Nordkart, og som vi tilbyr til kundene våre. Så har vi en del trender som underbygger dette her. Jeg skal særlig legge vekt på to av de, men jeg tror vi klikker frem alle sammen med en gang. Av de fem skyene som vi ser her på skjermen, så har jeg lyst til å snakke mest om standardisering, og jeg skal snakke om teknologi. De andre, tilgang til data, tilgang til tjenester og modne leverandører, det er også viktig. Her snakker vi i ganske stor grad om API-er, VMS-er og slike ting som, som forskjellige aktører tilbyr, som gjør det mulig å aksessere data der ute i nettsida på eksterne servere. Men igjen, det er særlig teknologi som vi driver, og standardisering som vi driver, som jeg har lyst til å snakke om i dag. Det står her. Vi begynner litt med teknologi. Så bare for å se litt på noen eksempler på hvor fort dette egentlig går. 1999 så var det 500 000 søk på Google hver eneste dag. Google startet i 1995, så vidt jeg husker, så klart at dette var ikke så lenge etter starten. Det ble nedsett ganske bra tall. 2008 så var det 235 millioner søk på Google hver eneste dag. Så her ser vi at dette her har 500-doblet seg på mindre enn 10 år. Før at jeg hører meg selv puste veldig i denne mikrofonen, er det noen som har noen innstillinger for å sette dette ned, eller går det greit? Klarer dere å høre på? Fint, det er bra. Så Google har jo blitt enormt store. Et litt annet morsomt eksempel, det er hvor lang tid det tar på forskjellige tekniske nyvinner å nå 50 millioner brukere. Radioen brukte 28 år. TV-en brukte 13. Internett brukte 4 år. iPod brukte 3 år. Facebook brukte 2 år på å nå 50 millioner folk. Så vi ser stadig oftere at nyvinninger som kommer, de bruker kortere og kortere og kortere tid på å nå ut til massemarkedet. Og det er det som er i ferd med å skje nå. Bare en liten artikkel sagt seg fra Aftenposten er at ny teknisk informasjon dobles hvert annet år, og at det antas at det er mer info i en dagsavis i dag enn en person på 1800-tallet hadde mulighet til å komme over. Og da kan vi jo tenke oss hvor mange dagsaviser vi har tilgang til bare i Norge hver eneste dag, for ikke å snakke om hele verden. Så det er jo enorme mengder informasjon som har blitt gjort tilgjengelig. Jeg skal prøve å relatere dette her litt til våre egne produkter. Det bildet her synes jeg er en ganske god illustrasjon på det antall brukere vi har som gjør oppslag mot våre kartservere hver dag. Tallet 200.000, det antallet unike brukere som vi har som besøker våre, som gir oppslag mot våre kartservere og får tilbake bilder hver eneste dag. 600.000, det de antall kartutsnitt, totale antall kartutsnitt som vi leverer hver dag, hvilket betyr for oss at en gjennomsnittsbruker bruker cirka 3 kartutsnitt hver gang han innom nettet. Det nederste tallet der begynner å bli stort, det 10 milliarder. Det det antall tiles, altså antall små ruter som bygger opp et kartbilde som sendes ut fra våre servere i løpet av et helt år. Dette her øker også veldig, veldig fort, så vi har stor pågang på serverne våre, og vi må stadig holde og oppgradere serverparken vår for å holde tritt. Så ja, dette WebAtlas. Det et produkt vi startet i 2006. Det en videreutvikling, rett og slett, av de første løsningene vi leverte til kommunene, men som da legger større vekt på bedre kartografi og at det skal gå raskere. Nevnte at Google hadde knapt startet med webkartene etter startet her. De lanserte vel Google Maps i 2005 og ble jo raskt da selvfølgelig veldig store, men på den tiden så var det faktisk Yahoo som var størst på webkart. I starten så leverte vi kun VMS-utsnitt, altså man spurte serverne våre som en webservice og fikk tilbake et kartbilde. Dette gikk tregt, så vi lagde etter hvert det som man kaller en tile cache, og som en ganske vanlig teknologi i dag for å se på kart på nett. De fleste som leverer kart på nett i dag bruker det, i hvert fall av de som trenger en viss hastighet. Til dette tilecache-settet så lagde vi et API, et Application Programming Interface, som det heter, som gjør at utviklere kan sitte og aksessere kartene våre via sine egne applikasjoner. 1881 et typisk eksempel på en bruker som gjør det hos oss. De bruker vårt API og lager sin egen kartfunksjonalitet rundt det, og baker våre kart inn i sin egen nettløsning. Vi har diverse søketjenester, søk på sted, søk på adresser, søk på husnummer, forskjellige slike ting, som indeksert og lagt spesielt til rette for søk på web. Og vi har en ruteplanleggingstjeneste som vi har utviklet helt selv nå nylig, som heter Ferd. Blitt veldig rask, veldig stabil, fantastisk god, for vi får veldig gode tilbakemeldinger på. Den bruker, bare for å ta et eksempel, 60 millisekunder på å beregne rute fra Oslo til Gibraltar, raskeste vei. Da snakker vi om mindre enn 1/10 sekund på å beregne ruta. Så den uhyggelig optimalisert. Der har hastigheten på nettet mye mer å si enn prosesseringstida på serveren i hvert fall. Og vi integrerer da WebAtlas med våre øvrige produkter. For eksempel så leverer vi det som VMS bakgrunnskart til forskjellige typer temakart, plankart. Vi leverer det som bakgrunn til Comtech-løsninger, hvor saksbehandlere sitter og ser på hvor mye noen skal betale i gebyr på den og den eiendommen og slike ting. Så dette her syns ganske godt inn i andre produkter vi tilbyr. Ja, jeg har vært innom litt om teknologiske driver og skal komme tilbake til det, men jeg skrev også i denne andre skyen at jeg også vil legge vekt på det som går på standardisering. Og det et veldig viktig punkt. Jeg vet bare ikke hvordan jeg skal gripe det an. Noen kan si at det lite standarder for utveksling og konvertering av digitale kartdata. Man kan si at det en påstand fordi at det vanskelig å bli enig, men jeg vil kanskje heller si at det for mange standarder. Det et firma i Canada som heter Safe Software, som lager et produkt som heter FME. Det et alldeles fantastisk produkt for å håndtere og konvertere og manipulere geografiske data. Men de lever rett og slett av at det ikke finnes noen særlig gode verktøy, eller det finnes ikke noen særlig gode standarder internasjonalt for å utveksle data. Altså det finnes standarder, men som de sier, we love standards, there are so many of them. Paradoxet at mens man jobber med standardisering på verdensbasis innen geodata, så blir det bare flere og flere formater og flere standarder å forholde seg til. Mye av det gjør selvfølgelig mye bra ting, men det i hvert fall mange ting å forholde seg til. Skal ikke ta noe standpunkt om det for mange eller for få. Poenget at det problemet der, det vi ganske stor grad i hvert fall spart for i Norge, så lenge vi jobber innen rene geodatafaget. Datakonvertering, det big business i mange land, men vi har klart oss veldig godt her på grunn av at vi verdensledende egentlig på å standardisere kartdata. Det gjør vi via et format som heter SOSI. Kjenner alle her til SOSI? Har dere hatt det i studiet så langt? Kjenner det? Folk nikker, godt å høre. Det cirka 10 år siden jeg selv satt på skolebenken på høyskolen i Ålesund, og jeg holdt på å sovne da første gang vi hadde SOSI. Jeg satt i en sånn sal som dette her, jeg syntes det var så forbaska kjedelig, jeg syntes det var helt bom. Det er ikke derfor jeg hadde begynt på GIS. Det skulle være tøft. Men jeg skjønte jo etter hvert at dette her var ganske lurt. Et samarbeid som startet, eller jeg kan si det en standard som ble innført i 1987. I 1992 så fikk man et samarbeid som heter Geovekst i Norge. Det vil si at de store brukerne av kart, sånn som Kartverket, Telenor, Veivesenet, elektrisitetsforsyninga og noen aktører til, de sa at vi er store brukere av kart, vi vil ikke sitte og samle inn data hver for oss, og bruke det hver for oss, det er dyrt, og det er mange dobbelt arbeid. Vi organiserer dette her i det arbeidet som heter Geovekst, og lager det som et spleiselag. Det har eksistert siden. Og Geovekst-dataen det forvaltes da av 400-500 ulike aktører. Vi har 430 kommuner, og så kommer det en drøss med andre etater og så videre som leverer data til dette samarbeidet. Og hvorfor er standardisering viktig da? Tenk om alle disse her skulle gjøre ting på sin måte. At en kommune lagde dataene på den måten, en annen lagde de på den måten, leverte de på det formatet og det formatet. Det ville blitt tungvint. Men sånn er faktisk situasjonen i verden rundt om i verden i dag. Det skal ikke lenger ned til Sverige før kommunene ikke har de samme føringene fra et ganske sterkt kartverk som vi har i Norge på hvordan dette her skal organiseres, struktureres og lagres. Og dette her gir også Norge veldig gode muligheter. Det gir oss muligheter til å utveksle data uavhengig av produsent og programvare. Det vil si at når du bestiller data fra kartverket eller fra en kommune, så vil du stort sett få data på SOSI-format, sånn at du ikke leverer noe annet. Det er selvsagt, det er den standarden vi utveksler geodata på i Norge. Det fungerer stort sett veldig bra, både som format og instruks. Det har selvfølgelig sine svakheter, men som utveksling i Norge så er det absolutt en suksess. Dessuten så åpner dette her med standardisering mulighet for noe som vi kaller geosynkronisering. Her er det et godt stykke fram. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå, men geosynkronisering, det vil si at hver av disse her 400-500 forskjellige aktørene i prinsippet skal kunne sitte og forvalte sine data, og alle de 400-500 andre aktørene i dette samarbeidet, eller folk som kjøper data de, skal kunne sitte i samtid og se at når Veivesenet oppdaterer ML-lenke, så skal den også være oppdatert på alle de 400-500 andre sine lokale databaser. Altså dataen synkroniseres rundt omkring mellom alle som er med i et sånt samarbeid. Og der er vi absolutt ikke ennå. Vis noen eksempler på det. Hvis dere har vært innom SOSI og prøvd dere litt på redigering av FKB-data, så har dere kanskje vært borti flatedanning. Ikke det mest spennende som finnes, men her har vi et uttrykk fra Bergen, slik som det leveres fra Statens kartverk i dag, slik det har blitt levert i 4 år, så vidt jeg vet nå. Hvis du ser til vest for E39, altså på venstre side av bildet, så er alle veiene grå. Til høyre så er alle veiene hvite. Det vil si at dataene man får ut der mangler flate i, ja, det er halve bykommunen har vi analysert oss frem til. Det skjer et eller annet på veien som gjør at Bergen kommune har bra data hos seg, og kommer til kartverket så er de ødelagt. Altså, de er ikke synkroniserte, og det er ikke de samme dataene som ligger på forskjellige steder rundt om i verden. Denne er morsom, gjenganger, ny motorvei, bygd i 2008, vi nærmer oss 2012, fremdeles ikke med i kartet. Sånt synes ikke vi er særlig bra. Vi er litt på kartverket her og maser på dem for å få bedre rutiner rundt dette her. Men det er ikke alltid det nødvendigvis hjelper, så det her er en sånn kilde til frustrasjon da, som vi stadig kommer tilbake til. Kan du nevne for reklamens skyld at de kommunene til høyre her, de bruker en konkurrerende programvare, mens de til venstre bruker vår. Ingen som lo? Jeg tror det er flere ting enn det. Nytt eksempel. Vi fikk en telefon fra Finn.no, som igjen hadde fått en telefon fra en kunde som bor i det huset med den pinnen der, som skulle selge huset sitt. Hun var ikke veldig fornøyd med den teksten der. Hun var rett og slett skikkelig sinna, skikkelig forbanna. Og den skulle vekk på rappet, for der var det ikke noe rasområde. Ingen ville kjøpe hennes hus. Den teksten er plassert der enten med et UL, eller den har stått der tidligere før området ble undersøkt, og kartet er ikke oppdatert. Så da skal jeg si vi kastet oss fort rundt og fikk det vekk, oppdaterte alle serverne våre og sendte da disse endringene til Finn. Jeg har sjekket på kartverket sine sider, og den er ikke fjernet enda da, selv om den ligger der. Så poenget med å vise dette her, det er ikke for så vidt å henge ut noen. Feil gjør alle, og det tar litt tid, men geosynkronisering er viktig. Når en endring er gjort et sted, så bør den gjenspeiles også et annet sted, og det bør ikke være flere års forskjell mellom datasett som ligger ute. Så, litt mer detaljert om akkurat det der. Jeg har vært inne på det, at målet er at data synkroniseres automatisk mellom aktører i et samarbeid som vi kaller Norge Digitalt. Ja, stort sett er det de samme partene som jeg har nevnt som er med i dette her i Geovekst-samarbeidet. Det består da av et nettverk av server og klienter som lytter på hverandre etter endringer. Det vil si at hvis, som jeg nevnte, at hvis veivesenet som sitter og forvalter Riks, Europa og fylkesveier gjør en oppdatering på Riks, Europa og fylkesveiene sine, bing, så går de rundt til alle andre som lytter på veivesenet sin server og oppdaterer da de lokale databasene hos de. Og motsatt, hvis kommunene gjør en endring for eksempel på en kommunalvei, så bing, går den endringen rett tilbake til veivesenets server, som da sitter på sitt oppdaterte nettverk. Sånn fungerer det ikke i dag. Det her tar årevis å få disse dataene til å flyte, selv om det bare er en enkelt liten privatvei som skal inn. Og sånn burde det ikke være i 2011. Men i hvert fall, det er helt nødvendig å ha dette her for å kunne tilby ferske data med så mange ulike forvaltere. Nordkart, vi tilbyr dette gjennom en løsning som vi kaller QMS, som er rett og slett en Oracle-database med et logikklag oppå og et åpent API som hvem som helst da kan programmere mot som er med i dette samarbeidet. Det er vår løsning, andre leverandører kan levere sine løsninger til dette her, men det er langt frem til å få implementert det. Så rett og slett, deling av geodata innenfor Norge Digitalt i dag, det består av at man går inn på og laster ned en årsversjon som er publisert av et gitt datasett, som gjerne er utdatert når den publiseres, og så går det enda et år, ikke sant? Og så sitter man her med to år gamle data når man kanskje har fått oppdatert serverne sine. Og det er ikke alltid like gøy, det er ikke alltid like stor forståelse utenfor bransjen for at verden faktisk er sånn. Det er lite fleksibelt, ressurskrevende og selvfølgelig da ikke oppdatert. Mens med QMS, som vi har, Quadrum App Server, eller andre typer slike løsninger, som synkroniseringsløsninger, sitter hver enkelt forvalter sine data i et stort nettverk, endringer overføres automatisk. Som i et edderkoppnett, så flyter data rundt og oppdaterer hverandre. Dette er viktig. Det er ikke nødvendigvis viktig for å lage en skytjeneste med GIS. Men, bare for å ta et eksempel, når jeg skulle kjøre hit i dag, da ga det ikke engang å plotte inn på GPS-en min hvor jeg skulle kjøre. En ting var at jeg visste det, men jeg visste også at de kartene som jeg hadde der, de var ikke spesielt godt oppdaterte. Og når jeg kom et stykke oppover Riksvei 4, så var den plutselig stengt. Jeg ble geleidet inn på en sidevei, lang omvei. Det tok i hvert fall et kvarter ekstra å kjøre. Hadde man hatt data som man synkroniserte, så kunne veivesenet sitte og lagt dette inn i NVDB. Det hadde blitt sett automatisk til min telefon over et lynraskt nett, og jeg hadde fått beskjed om det mens jeg satt og kjørte. Så intelligente er ikke navigasjonssystemene stort sett i dag. Det finnes nok noen prototyper og andre som har delvis forsøkt på det, men i Norge så har vi i hvert fall ikke data som er god nok til å håndtere sånn sanntidsinformasjon. Og det er typisk noe man gjerne vil ha på en skytjeneste. Når man er ute og kjører på en fremmed plass, kan man bli ruta dit man vil i bilen sin, basert på den informasjonen som faktisk er realiteten da, og ikke det som var realiteten den gangen du lastet kartet inn på GPS. Er alle med på poenget her? Fint. Jepp. Litt om trender som da driver fram dette her. Og det som skjer nå, det er at vi ser at ting flyttes. Og det flyttes fra vanlige desktop-maskiner og ut på mobil og nettbrett. Det er to ganske interessante figurer der til høyre. Det er data som vi har fått fra Finn når det gjelder oppslag mot deres servere. Den øverste der, den viser hvor mange sidevisninger Finn har hver dag. Og det er vanskelig å se teksten her, men den grønne øverste, den stipla grafen, den viser utviklingen fra 2009 til venstre til 2011 til høyre. Den viser økning i antall oppslag gjort på vanlige datamaskiner, altså via nettlesere. Og det vil si at den er faktisk ganske konstant. Det er en liten økning, men ikke veldig stor. Den er på noen prosent. Ser man derimot på de to nederste grafene, som er mobil og pad, så ser man en omtrent eksponensiell økning etter hvert. Altså det bare skyter i været fra omtrent null i 2009. Og i dag så er det... Ja, altså, skalaen er litt forskjellig på disse her grafene her, men det vi ser er at trenden er så sterk at om litt så vil dette her faktisk ta igjen antall besøk på datamaskiner. Og dette her gir jo selvfølgelig oss som utviklere veldig gode indikasjoner på hvor vi må sette inn våre ressurser fremover. Alltid lurt å høre litt på de store gutta. Google har blitt nevnt i hvert innlegg jeg har hørt i dag, så jeg må jo nevne det jeg også. Og Google sier det samme at mobile is the key to Google's future. Og de satser veldig på mobile løsninger, og vi tror jo også at dette her kommer til å bli ganske stort innen GIS. Det vil nok ta litt tid, men det er helt sikkert at dette er noe som er viktig. Dette her er et godt eksempel på hvor fort utviklingen går, blant annet på dette med nettverk og muligheten til å overføre data til trådløse enheter. Dette selvfølgelig da tester som gjort, altså forskning, men hvor de allerede i februar i år klarte å sende 20 HD-filmer per sekund gjennom en enkelt fiber. Og det jo ganske, ganske fantastisk hvordan de klarer å få til sånne datamengder på så kort tid. Foreløpig jo ikke dette her relevant. Vi sitter her med 3, 3,5 og 4G-netta våre og venter fremdeles litt på sidene. Men det som disse figurene har vist tidligere viser, det hvor fort sånne nye teknologier går fra det på forsøksstadiet og forskningsstadiet til det faktisk kommer ut. De hastighetene der sikkert en stund fram, men det skulle ikke undre meg om at om noen år så sitter vi der og surfer på de hastighetene der når vi sitter på bussen, toget, bilen, hva som helst. Det utrolige muligheter rundt dette her. Og vi som utviklere må prøve å henge med på lasset. Og da det jo litt interessant å se også da, hvordan disse analytikerne i et amerikansk som heter Gartner ser for seg hvordan utviklingen på mobiler vil bli. Vi har jo 4-5 forskjellige typer plattformer i dag. Jeg skal ikke kommentere figuren for mye, men det som predikert her, det at det som dominerer, som forstår dominerer i dag og dominerer fremover, det særlig Android. Det den røde stolpen her. iOS vil selvfølgelig ha en jevn, stabil vekst. De har jo en veldig, veldig trofast tilhengerskare blant annet, men det et relativt lukket system, og det gjør at en del ikke vil ta det i bruk. Android, derimot, som et helt åpent system, hvor alle kan utvikle det omtrent uten at det blir kvalitetssikret i det hele tatt, de har den fordelen at de vokser veldig på det. Og så har vi da Symbian, som sagt i ferd med å dø, eller kanskje ganske fort, vil jeg si, i ferd med å dø, og da vil antagelig bli erstattet av Windows Phone, som et samarbeid mellom Microsoft og Nokia, og som kanskje da vil redde Nokia som produsent. Det gjenstår å se. Two turkeys don't make an eagle, sa Google når de gjør det om samarbeidet. Men det vil vise seg. Men det klart at som utvikler igjen, så må vi se på hva som det antatt at plattformene fremover vil bli. Jep, så GIS i skyen. Da har vi sett på noen trender. Vi har teknologi, vi har raske nettverk, vi har standarder for utveksling av data, og vi har standarder for å aksessere disse dataene på nettet. VMS, VFS, alt mulig sånne ting. Det vil si at der man til nå, eller kanskje ikke til nå, det jo noen år siden det kom kart på nett, men det har i hvert fall vært veldig vanlig å se på kartdata på en lokal datamaskin tidligere, hvor man har applikasjoner. Antagelig så kommer dette til å bli flyttet i veldig stor grad ut på apps, på nettbrett og nettlesere eller andre klienter på datamaskin. Det vil si at du får tilgang til sømløse data uten å laste ned dataene og prosessere det inn til et gitt format til ditt system på forhånd. Og det gir en veldig stor fleksibilitet i hvor du vil hente data fra og hvem du vil at skal være leverandørene dine. Vi ser nok for oss en fremtid hvor forskjellige applikasjoner består av veldig tynne klienter. Du kan for eksempel ha en klient på mobilen din som veldig god på å oppdatere matrikkelen, for eksempel. Du kan ha en annen klient som leverer deg ruteplanlegging, hvis du vil det. Du kan ha en tredje, som da kan være en helt annen leverandør, som kan levere deg stedsnamnsøk, for eksempel. Og at dette her blir skrudd sammen i en og samme klient, så det framstår ganske sømløst. Det betyr at du vil få ganske stor grad av fleksibilitet med hensyn til valg av leverandører. Og hvorfor dette her med sky? Hvorfor passer dette godt for GIS? En vanlig nettside passer jo selvfølgelig også godt i skyen. Men sånn sett så kunne man i og for seg laste ned et vanlig dokument og lese en artikkel på et Word-dokument, for eksempel, hvis man ville det fra en server. Det skjer jo av og til at man gjør det. Det hadde for en deles gått an. Det hadde ikke blitt like fint, men det hadde gått. Men GIS-data, de kompliserte. De store, og de tunge, og det krever at du har kompetanse for å bruke de. For en virksomhetsbruker så det ingen mening å sitte og laste ned GML, SOSI-filer eller andre XML-formater eller whatsoever fra en ekstern server der ute og tolke dataene. Man kommer seg fram til tjenestene ved å bruke programmer som faktisk forstår det som blir levert. Og derfor passer skyen godt for GIS. Kompliserte data, og de veldig store. Og de gir muligheter, og har man synkroniseringsmuligheter, så har man også stort sett tilgang til ferske data. Og for å kunne aksessere dette her på mobiltelefoner og nettbrett som vi ser kommer, så bruk av apps veldig, veldig nærliggende. Apps, det jo da små, skreddersydde applikasjoner, som sikkert de aller fleste av dere har lastet og installert på deres egne telefoner, som utfører små, spesifikke oppgaver. Det ikke som en nettleser som har et sånt generelt program for å gjøre ditt og datt. Det veldig spesifisert, veldig enkelt, ja, godt rettet brukergrensesnitt mot akkurat det de skal gjøre. Så sånn som vi ser dette her da, fra vår synspunkt hos Nordkart, som har veldig stor del av kundene våre hos kommunene, så ser vi nå at det en trend at de etterspør tjenester som de har på våre Windows-produkter levert på nettbrett og på mobiltelefoner. Det kan være en del av tjenester fra servicetorg, presentere informasjon, for eksempel noe som gata mi, hvor du kan melde inn mangler, ja, feil, ting som skjer direkte til kommunen via for eksempel apper. Dette har vi jo vært inne på tidligere fra GeoInsight, var det ikke det? Snakket om sånne ting hvor du kan, faktisk brukerne kan gå ut og samle inn data og levere dette tilbake igjen til, til serveren. Politikere, beslutningstagere kan gå med dette i hånda. Si for eksempel i byggesaksbehandlinger, kanskje en gang i fremtiden, så står de der med 3D-modellen på mobilen sin og switcher mellom ulike utbyggingsalternativer når de skal ta beslutninger. Ikke som i dag, hvor de veldig ofte sitter og ser på et plankart. Og så har man apps som en del av arbeidsprosesser. Saksbehandlere som bruker dette på befaringer, forhåndskonferanser, oppmålingsforretninger for eksempel, i stedet for å stå og føre ned data på et papirark og plotte det inn i et system når du kommer hjem, så gjør du databehandlinga og bearbeidinga kanskje ute i felten. Kanskje at appen gjør masse bearbeidinga for deg som du må gjøre, egentlig måtte gjort selv etterpå. Så vi ser for oss et stort marked her, gjerne da innenfor det profesjonelle markedet. Det lages veldig mye apper også for konsumentmarkedet, altså privatmarkedet, men for oss så vi litt usikre på om det et marked vi skal bevege oss inn i, rett og slett. Det lages veldig mye der, og for vår det kanskje mer interessant å få beholde mot de profesjonelle. De fleste virksomheter i dag, de ikke så veldig godt forberedt. Det kan man godt si at vi som firma ikke heller. Ting går forferdelig fort. Vi ikke sikre på alt som skjer, men Vi prøver da å høre på kundene våre og høre på hva det de ønsker. Men det vet jo ikke bestandig selv heller. Så dette her ser vi for oss typisk fremover blir et samarbeid mellom oss og kundene våre. Hvor de med å spesifisere rett og slett fremtiden. Sånn skal det egentlig alltid være at det kundene som driver utviklingen hva vi skal gjøre. Ja, helt til slutt skal jeg bare si litt om hva vi har gjort med app. Og for å være helt ærlig så har vi ikke gjort forferdelig mye. Vi har en veldig god infrastruktur i bånd, veldig god distribusjon av skytjenester for kart via webatlaset vårt og de tjenestene som jeg har vært inne på via det. Men akkurat apps har vi ikke gjort så mye. Vi har laget en demo, og vi har API'er for Android og iOS for å aksessere webatlasdataene våre. Og vi har laget en demo-app som heter Oslo Atlas, som ligger ute for Android og iOS. Kan lastes ned gratis, testes, prøves, både fra Android Market og App Store, hvis dere vil prøve. Dekker forløpig bare Oslo, men der skal vi godt få ut hele landet etter hvert. Så der har vi en del typiske vanlige søketjenester, ruteplanlegginger, ortofoto, ja. Vi har også integrert den mot trafikanten i Oslo, slik at du kan få opp rutetider til, fra og slike ting via grensesnittet på mobilen. Og helt til slutt så ser vi da for oss at vi kommer til å levere Comtech, altså disse her programvare systemene våre som monterer skatter og avgifter og hvilke tjenester innbyggerne kommunen bruker og skal betale for. Det typisk sånn som man vil få tilgjengelig for apps, både for kommunens innbygger eller kommunens ansatte, og også for kommunens innbyggere. Som da typisk kan gå inn på sin kommunale side via en liten snutt på mobiltelefonen og se alle dataene som knyttet til de via renovasjon for eksempel. Hva det jeg har av renovasjonsdunker? Når skal de tømmes? Hvor mye koster de? Sånn som dette her. Hvor du da kan få tilgang til alle dine kommunale tjenester via et sånt grensesnitt. Omtrent sånn som min ID, min side, hva det heter dette her i dag? Alt din innlogging hvor du har en del informasjon liggende om deg selv. Jep, morsom fremtid. Vi ikke sikre selv. Det sånn, wow, hvor skal vi gå? Hvor skal vi navigere her? Akkurat som de her stakkars fuglene som sitter her og vipper på en usynlig tråd. Men vi prøver i hvert fall å tilpasse oss, ser på trender, og ja, forhåpentligvis vi klarer å levere produkter som matcher da, de mulighetene som ligger med den teknologien som vokser frem i dag. Det noen spørsmål? Ingenting? Greit, da får jeg si tusen takk for oppmerksomheten. Takk, tusen takk.